Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Mikrofon oldida Gulasal. Bugungi dasturimizda Andijon va Samarqand viloyatlarida prokuratura mas'ullari pora bilan qo'lga olindi. Sari og'ochda yuzlab o'zbek migrantlari uyiga qayta olmayapti. O'zbekistondagi yahudiy ibodatxonalarda xavfsizlik choralari kuchaytirildi. Amerikalik media menedjer Steven Kapus RFRL media korporatsiyasi rahbari etib tayinlandi. Nobel mukofoti laureati Eron qamoqxonasida ochlik e'lon qildi. Misr G'azo sektori bilan chegaradagi Rafah punktini qayta ochdi. Zelenskiy hozir saylov o'tkazadigan vaqt emasligini bildirdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Suhbatdoshlarimdan biri bugun Ozod nazarda birinchi marta mehmon bo'lishi, tanishing falsafa doktori, Markaziy Osiyo uyushmasi jamiyatining O'zbekistondagi vakolatxonasi direktori Gulnoz Mamarasulova. Xush ko'rdik, Gulnoz.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Taklifni qabul qilganingiz uchun tashakkur. Ikkinchi suhbatdoshim inson huquqlari ezgulik jamiyati rahbari Abdurahmon Tashanov. Abdurahmon Tashanovni alohida tanishtirib o'tirishni hojati yo'q. Assalomu alaykum.
Vaalaykum assalom, Sarvar aka.
O'tgan juma 3-noyabr kuni Toshkentda Urganchdagi Mehribonlik uyi tarbiyalanuvchilari bilan jinsiy aloqada bo'lgan ikki sobiq amaldor ustidan apellyatsiya sudi hukmi chiqdi. Xorazm viloyati adliya boshqarmasining sobiq boshlig'i Oybek Masharipov va Yangiariq tuman favqulodda vaziyatlar bo'limi sobiq boshlig'i Anvar Quriyazovlar ustidan o'qilgan hukm haqida 3-noyabrda AOKda o'tkazilgan brifingda Oliy sud raisi o'rinbosari Ikrom Muslimov bunday xabar qildi.
Xiva tuman sudining hukmi jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudi apellyatsiya instansiyasining bugungi, ya'ni 3 noyabr 2023 yildagi hukmi bilan bekor qilinib, yangi hukm qabul qilinib, demak, Masharipovga 128-chi modda 1 qismi bilan 3 yil, 128-chi prim 1 modda bilan 2 yil ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlandi va Jinoyat kodeksining 59-chi moddasi tartibida yengilroq jazoni og'irroq jazo bilan qoplash yo'li bilan uzil kesil 3 yil ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlanib, sud zalidan Kuryazov bilan Masharipov qamoqqa olindi.
Yilnoz, bu ishni siz ham ko'pchilik kabi kuzatib kelayotgan bo'lsangiz kerak. Juma kungi hukmdan ko'nglingiz to'ldimi? Adolat qaror topdimi?
Shu masalada ko'p kuzatib turibman. Ijtimoiy tarmoqlarda ham xalq kayfiyatini, umuman jamoatchilikni kayfiyatini bir qarab kuzatib boryapman. Meni inson huquqlari nuqtai nazaridan fikrimga keladigan bo'lsak, bu masalada men adolat to'liq qaror topmadi degan fikrdaman. Balkim qonuniylik masalani sud materiallari bilan endi to'liq biz tanishmaganmiz, qisman o'sha ijtimoiy tarmoqlarda chiqqan ma'lumotlar orqali ish bilan tanishman, lekin balkim qonuniylik jihatdan bugungi kundagi shu qonunchilikdagi normalardan kelib chiqib, balkim sud o'ziga xos balkim qonuniy qaror qabul qilgandir, lekin inson huquqlari nuqtai nazaridan, bolalar huquqlari nuqtai nazardan men sud qarorini, hukmini adolatli deb hisoblamayman.
Abdurahmon, sizning fikringiz qanday?
Men Gulnozning fikrlarini qo'llab-quvvatlagan holda aytishim mumkin, Sarvar aka. Demak, qonuniylik degani bu adolatni degani emas. Masalan, men bu safar o'sha pedofillarni qonundagi kamchiliklar, qonundagi zaifliklar qutqarib qoldi deyishim mumkin. Haqiqatdan bu masalan, kecha men o'sha brifingda o'zim ishtirok etdim. Oliy sud raisi o'rinbosarini izoh berishicha, demak, qonundagi eng yuqori jazolar qo'llanilgan. Lekin shunga qaramasdan adolat qaror topdi deyish qiyin, chunki bu eski qonun bilan, ya'ni amaldagi qonun emas, balki eski qonun, chunki o'sha paytda hali qonun o'zgargani yo'q edi. O'sha pedofillarga nisbatan jazo choralari hali kuchaytirilgani yo'q edi. O'zbekiston Respublikasi jinoyat protsessual kodeksini 13. moddasiga ko'ra, demak o'sha paytdagi kodeks bilan sanksiyadagi eng yuqori jazolar berildi. Bu demak 3 yilni tashkil qiladi. Buni o'sha Oliy sud raisi o'rinbosari ham alohida ta'kidlab o'tdilar.
Xo'p, aftidan bugungi suhbat asosan ana o'sha brifingda aytilgan gaplar atrofida bo'ladiganga o'xshab turibdi. Rasmiylar juma kungi brifingni Urganchda davlat amaldorlari tomonidan sodir etilgan jinsiy jinoyatni jamoatchilik bir yildan ortiq muddat davomida muhokama qilayotgani uchun hukmni tushuntirish uchun o'tkazishga qaror qilganlarini tan oldi. AOKda o'tkazilgan brifingda Oliy sud raisi o'rinbosari Ikrom Muslimov jumladan bunday dedi:
shaxsning jinoiy javobgarligi jinoyat sodir qilingan paytda amalda bo'lgan qonun bilan belgilanishi qayd qilinganligi sababli Masharipov bilan Kuryazov ushbu jinoyatlarni yuqorida qayd etib o'tilgan qonundan oldin sodir qilganligi sababli uni demak qonun uni manfaatini himoya qilganligi sababli eski tahrirda bo'lgan qonun bilan jazo tayinladi.
Abdurahmon, hozirgina siz aytgan gap, ana o'sha gap, chindan ham qonun u qabul qilingan muddatdan oldingi davr uchun ishlamaydi. Suhbatimizning davomi tushunarliroq bo'lishi uchun shu haqda tomoshabinga biroz ma'lumot berib o'tsangiz.
Bilasizmi, shu voqealar arafasida aynan shu bu voqea fosh bo'lgan, jamoatchilikka fosh bo'lgan, ya'ni shu yilni fevral yanvar oylarida bir guruh o'zbekistonlik fuqarolik jamiyat vakillari senatda tinglovlarda ishtirok etishgan. Bular demak Irina Matveyenko, Dilfuza Qurolova singari o'sha gender huquqlari uchun kurashuvchi faollar hukumat bilan birgalikda o'sha nima deydi, ayollarga nisbatan jinsiy zo'ravonlik, nima deydi, maishiy zo'ravonlikka oid qonun hujjatlarini takomillashtirish bo'yicha senat tinglovlarida ishtirok etishgan va bu tinglovlardan keyin demak O'zbekiston Respublikasi prezidentining yordamchisi Saida Mirziyoyeva tashabbuskorligida bu qonun nima qildi, ya'ni takomillashtirildi. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksini 128-chi moddasini jazo choralari kuchaytirildi, ya'ni 10 yilgacha bo'lgan qamoq muddatlari belgilandi. Holbuki bu eski tahrirdagi qonunda, ya'ni 128-chi moddada, ya'ni 16 yoshga yetmagan o'sha shaxslar bilan jinsiy aloqa qilish moddasida, sanksiyasida, dispozitsiyasida demak 3 yilgacha qamoq jazolari bor edi. Shu nuqtai nazardan bu jinoyatlarni demak 2021 va 2022 yillarda sodir etilganini hisobga oladigan bo'lsak, Oliy sud raisi o'rinbosari ta'kidlagani kabi o'sha paytga amal qiladi, chunki jinoyat protsessual kodeksida bu aniq belgilab qo'yilgan. Endi
men sizdan so'raganim o'sha qonunni tushunish masalasida, Abdurahmon. Demak, qonun qabul qilindi, bugundan kuchga kirdi va bugundan kuchga kirgan qonun bugundan tortib bu yog'iga kelajakda qilinadigan jinoyatlar uchun ishlaydi. O'sha qonun
albatta
shu haqda.
Albatta, bu yerda bitta narsa bor. Demak, jinoyat qachon sodir etilgan bo'lsa, o'sha paytdagi qonunga ko'ra nima qilinadi? Bu xalqaro huquq hujjatlarida ham, xalqaro normativlarda ham o'zini aksini topgan. Ya'ni mana masalan, men bekorga boya bu yerda hozir pedofillarni o'sha qonunning eskiligi qutqarib ketdi deb bekorga gapirayotganim yo'q. Aytaylik, masalan, hukm qonuniy bo'lishi mumkin va yuqori instansiya sudlarida ham katta ehtimollik bilan bu narsa o'zgarmay qoladi. Chunki sanksiyani eng yuqori darajasida bularga nisbatan jazo berildi, lekin bu degani adolatli jazo berildi deganini bildirmaydi. Ya'ni qonundagi zaifliklar masalan pedofillarni bu safar qutqarib qoldi. Keyinchalik masalan sodir etilishi mumkin bo'lgan jinoyatlar albatta yangi qonun bilan, ya'ni kuchaytirilgan jazo muddatlari bilan jazolanadi.
Hozir detallarni qarab chiqamiz. Hozirgi aytilgan gap bo'yicha, o'sha qonunni qanday ishlashi bo'yicha Gulnoz, qo'shimchangiz bo'lsa qo'shing.
Menimcha to'liq ma'lumotlar berildi shu masalada. Endi bu masalada to'g'ri, hozirgi kunda bu kvalifikatsiya o'tgan qonun, eski qonunchilik asosida berilgan.
Eski qonunchilik. Mana endi diqqat bilan eshitib turinglar. Abdurahmon, Gulnoz, aziz tomoshabin, siz ham endi diqqat qilib turasizlar. Men hozir uzoqroq gapiraman, chunki shunga majburman. Oliy sud raisi o'rinbosari Ikrom Muslimovning hozirgina eshitganimiz gapini bir necha soniya oldinroqdan qo'shib yana eshitamiz.
Bugungi kunda jinoyat kodeksi 128-chi moddasi 1-chi qismida 5 yilgacha va 128-chi moddasi prim 1 moddasi 1-chi qismida 4 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi belgilangan. Biroq sud mazkur qonunni Masharipov bilan Kuryazovga qo'llash imkoniyati cheklangan sababi jinoyat kodeksining 13-chi moddasida shaxsning jinoiy javobgarligi jinoyat sodir qilingan paytda amalda bo'lgan qonun bilan belgilanishi qayd qilinganligi sababli Masharipov bilan Kuryazov ushbu jinoyatlarni yuqorida qayd etib o'tilgan qonundan oldin sodir qilganligi sababli uni demak qonun uni manfaatini himoya qilganligi sababli eski tahrirda bo'lgan qonun bilan jazo tayinladi.
Demak, agar amaldagi sanksiyalar qo'llanilsa, bitta modda bo'yicha 5 yil va ikkinchi modda bo'yicha 4 yil berilishi, katta jazo kichigini yeb ketsa, ikkala sobiq amaldor kamida 5 yildanga qamalishi kerak edi. Jinoyat kodeksining 128-chi moddasi 1-chi qismi hamda 128 prim 1 moddasining amaldagi tahriri e'tibor bering. 2021 yil 7 dekabrda o'zgartirilgan. Qaytaraman. 2021 yil 7 dekabrda o'zgartirilgan. Oliy sud raisi o'rinbosari Ikrom Muslimov aytayaptiki, amaldorlar 2021 yil 7 dekabrgacha amal qilgan tahrir bilan sudlandi. Chunki Oliy sud raisi o'rinbosari Ikrom Muslimovning mantiqidan kelib chiqilsa, jinsiy jinoyat 2021 yil 7 dekabrgacha sodir etilgan bo'lib chiqyapti. Mana endi Xorazmda sodir etilgan bu jinoyatni fosh qilgan Nemalchi loyihasi keltirgan ma'lumotni o'qiymiz. Sanalarga e'tibor bering.
Oilaviy mehribonlik uyi rahbari o'z vasiyligidagi 3 nafar qizni tanlab oldi va 10 oy davomida 2021 yil may oyidan 2022 yil fevralgacha moddiy rag'bat evaziga turli erkaklar bilan jinsiy aloqa qilishga majburlagan.
Tarbiyalanuvchi qizlar bilan jinsiy aloqa 2022 yil fevraligacha davom etgan deyapti Nemalchi o'z. Ya'ni 128 va 128 prim 1 moddalari o'zgartirilgandan keyin ham davom etgan. Nemalchining bu ma'lumoti rad etilganiga, ya'ni amaldorlar qizchalar bilan 2021 yil 7 dekabrgachagina jinsiy aloqada bo'lgan, 7 dekabrdan keyin to'xtatgan degan ma'lumotga ko'zim tushgan emas. Abdurahmon, qonunni tatbiq qilishning bunday ko'rinishini siz qanday sharhlaysiz?
Bilasizmi, qonunni tatbiq qilish endi ko'p jihatdan o'sha sudyalarni o'zlariga bog'liq, chunki jinoyat protsessual kodeksida O'zbekistonda ayniqsa ko'p narsalar sud ixtiyoriga qoldirilgan, sud har xil tahkim qilishi mumkin. Ya'ni demoqchimanki, jinoyat bu sodir etilgan paytdan boshlanadi, ya'ni sodir etilgan paytda, masalan, uni davom ettirish, masalan, qonun o'zgargandan keyin davom ettirish, u qanaqangi kvalifikatsiya qilinadi, endi yurist bo'lmaganligim uchun buni aniq bilmayman, lekin siz hozir menga juda murakkab savol qo'ydingiz va eshitishdan keyin albatta bu bilan shug'ullanaman va advokatlar bilan ham hatto gaplashdim. Endi bizga tushuntirishlari bo'yicha bu yerda o'sha jinoyat kodeksini haligi qonunlarni umumlashtiradigan bir moddasi bor ekan, 59-chi moddami shunaqa, shu og'ir yengilligini inobatga olib qonunlarni umumiy qo'shish yo'li bilan uzil kesil nima deydi, jazo berish
degan. Jazoni o'lchash prinsipi, jazoni o'lchash prinsipi bu yerda 7 dekabrdan keyin ham ana o'sha jinoyat surunkali davom etgan fevralgacha deyilyaptida 2022 yil. Gulnas, siz nima deysiz shunga?
Men o'sha ma'lumotlarni qarab chiqqanimda bu 10 oy davomida davom etganligi haqidagi ma'lumotlarni o'qigandim. Demak, 1 yilga yaqin davom etgan shu bolalarga nisbatan jinsiy zo'ravonlik holatlari. Shulardan kelib chiqadigan bo'lsak, men nazarimda ham bu berilgan muddatlar juda ozda. 3 yil, 2 yil aynan bog'cha o'sha bolalar uyi mudirasiga 5-56 oy atrofida javobgarlik berilyapti, lekin aynan jinoyatni sodir etgan shaxslarga nisbatan juda ham oz. Bir bolani hayotini vayron qiladi-yu, lekin ularga shu qadar oz yengil jazo choralari ko'rilishi bu jiddiy muhokamalarga sabab bo'lyapti, odamni jumbushga keltiradi-da his tuyg'ularini.
Endi men e'tibor qaratmoqchi bo'lgan narsa, ana o'sha 2021 yil 7-dekabrda o'zgartirilgan, hozir amalda ana o'sha qonun, lekin jinoyat ana o'sha yangi tahrir qabul qilingandan keyin ham davom etgan va negadir eski tahrir bo'yicha nima qilishgan, sudlashgan. Abdurahmon, marhamat, nima demoqchisiz?
Men hozir vaqtdan foydalanib, Gulnoz gapirayotgan paytda mana jinoyat kodeksining eski tahrirdagi nimasini oldim. Demak, mana hozir o'sha tinglovchi tomoshabinlarning e'tiborini shunga qaratmoqchiman. Siz aytayotgan narsa, ya'ni 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish takroran yoki xavfli retsidivist tomonidan sodir etilgan bo'lsa degan joyi bor ekan. Demak, bu moddaga bu hozir xorazmlik pedofillar tushmaydi. Shuning uchun bu yerda sanksiyadagi eng
yuqori jazo. Siz hozir eskisini aytyapsiz. Siz eskisini aytyapsiz. Biz eski tahrirni aytyapsiz-da, to'g'rimi?
Albatta.
Eski tahrirni aytyapsiz. Men aytayotgan narsa boshqa. Jinoyat 2022 yil fevralgacha davom etgan va bu 2021 yil 7-dekabrdagida qabul qilingan yangi tahrirga tushadigan jinoyat demoqchiman, xolos. Va bu bo'yicha
Yangi tahrir Sarvar aka shu yil yoz oylarida qabul qilindi. Ya'ni bu qonun loyihasi, ya'ni hozir qonunni mukammal oti ismida yo'q, o'sha oilaviy zo'ravonliklardan, jinsiy tajovuzlardan himoya qilish to'g'risida O'zbekiston Respublikasining qonun loyihasi mart oyida ishlab chiqildi. Demak, aprel may oylarida muhokamadan o'tib, bu yangidan kuchga kirdi.
Yo'q. Yo'q, 7-dekabrda kuchga kirgan degan yozuv jinoyat kodeksida turibdi. Xo'p. Har holda yuristlar, huquqshunoslar mana shu masalaga bir qarab qo'ysa to'g'ri bo'ladi. Gulnoz, boshqa masalaga o'tamiz endi. Gulnoz, siz ham inson huquqlari bilan shug'ullanasiz va ayni paytda filologsiz. E'tibor bergan bo'lsangiz, jinoyat kodeksining o'zbekcha versiyasida 118-modda nomusga tegish deb nomlangan. Kodeksning ruscha versiyasida bu modda iznasilovanie deb nomlangan. Modda mazmuni aynan iznasilovanie, ya'ni zo'rlik ishlatib, qo'rqitib yoki jabrlanuvchining ojizligidan foydalanib jinsiy aloqa qilish haqidadir. Bunday holatni, ya'ni iznasilovaniyani o'zbeklar, jurnalistlar jamoasi har doim nomusga tegish deb emas, zo'rlash deb atab kelgan. Nomusga tegish degan ibora beradimi zo'rlash ma'nosini? Balki almashtirish, lirika qilish qilmasdan almashtirish kerakdir, moddani o'z nomi bilan atash kerakdir. Men bu savolni bejiz berayotganim yo'q, bu savol keyingi savolni tushunish uchun kerak.
To'g'ri, bu men ham bu tarjimani to'g'ri deb o'ylamayman. Aynan bu zo'rlash bilan nomusga tegish juda ham katta bir farqni beradi. Sababi zo'rlash boshqa, nomusga tegish holati boshqa. Ya'ni zo'rlashni o'ziga xos xarakteristikasi bor.
Shunchaki uyaltirib qo'yish ham nomusga tegish.
Bu ham bir nomusga tegish holatiga kirishi mumkin-da. Zo'ravonlik bu kuch ishlatish, turli xil xusus bo'lishi mumkin, ruhiy, jismoniy. Ya'ni mazmunan oladigan bo'lsak, zo'ravonlik holatlari juda ham kattaroq ahamiyatga ega. Shu jihatdan oladigan bo'lsak, bu moddani tarjimasini ham o'ylab yana qayta ko'rib chiqishga to'g'ri keladi.
Abdurahmon, 118-moddaning nomlanishi yuzasidan yuristlar jamoasida bahs munozara bo'lgan emasmi?
Biz siz bilan esingizda bo'lsa, Sarvar aka, qonun tili haqida, qonun ijodkorligi haqida juda ko'p marta gaplashganmiz. Shu aynan ozod nazarda, chunki O'zbekiston Respublikasida qonunlar shu paytgacha to'liq birinchi rus tilida hal qilingan, keyin o'zbek tiliga tarjima qilingan. Ya'ni O'zbekiston rukasini o'sha qonun hujjatlarini chop etadigan nashriyotdan bitta monopoliya alohida adolat nashriyoti deyiladi va ularni o'sha ijodkor jamoasi ham o'ziga yarasha bir monopolistik guruh deyish mumkin. Ya'ni demoqchi bo'lganimki, bu tarjimada no'noqlik bo'lgan bo'lishi mumkin, lekin o'sha O'zbekiston rukasini jinoyat kodeksi 1994-yilgi variant ham, keyingi 2001-yilgi variant, 2014-yilgi variantlari ham hammasi demak rus tilida birinchi qabul qilingan. Shuning uchun biz rus tilini qabul qilishimiz kerak bo'ladi bu yerda. Endi bu gap juda ko'pchilikka yoqmaydi. Men amaliy nuqtai nazardan Sarvar aka aytayapman. Ya'ni iznasilovniy degani to'g'ri bo'ladi. Lekin qonun tili, qonun ularni
iznasilovniyni nimasi bor, o'zbekcha ekvivalenti bor, zo'rlash.
Albatta, endi bu yerda haqiqatda nomusga tegish bu juda
lirika u.
Qanaqadir tarjimada nuqsonlik bor, albatta, lekin mana shu paytgacha biror marta mana shu qonun ijodkorligi bo'yicha hatto parlamentda ham boshqa joylarda ham ayniqsa til masalasida iboralarni qo'llash masalasida biron tortishuv ko'rmaganman va bizda qanaqa nima qilinsa ayniqsa parlament juda passiv, o'shaning uchun ular qanaqa qonun loyihasi bersa juda haligi nima deydi tillariga boshqalarga amal qilmasdan o'tib ketiladi. Hatto siz bilan o'sha yangi konstitutsiyani gaplashgan paytimizda ham o'sha qonunni tili, ruhiyati, uni ijodkorligi, leksikologiyasi masalasida juda bir haligi munofiqliklar borligi, juda ayrim bir jumlaviy xatoliklar borligi haqida gaplashgan edik, har xil talqin qilish mumkin bo'lgan nimalar haqida gaplashgan edik, lekin afsuski o'sha qonun ijodkorligi masalasida o'zbek guruhlari hozircha yo'q. Ya'ni demoqchi bo'lganimki, yuridik atamalar bo'yicha o'zbek leksikologiyasida to'g'ri qo'llash bo'yicha bir mutaxassislar yo'q. Ya'ni bular tilshunoslarni yoki bo'lmasa boshqa bir toifadagi mutaxassislarni o'sha qonun muhokamalariga jalb qilishsa yoki boshqa bir kengroq yondashadigan bo'lsa, albatta variantlarni o'ylab topsa bo'ladi. Albatta, bu masalani men hozir o'zimni yondaftarimga, bloknotimga yozib oldim va bu masalani albatta endi masalan parlamentgacha qo'lim yetmasligi mumkin, ayrim doiralarda ko'tarishga harakat qilaman va eng muhimi Sarvar aka, bu yagona narsa emas, boshqa moddalarda ham shunaqangi narsalar bor.
Ko'p. Endi men hozir bejiz 118-chi moddaga sakrab o'tib ketganim yo'q. Juma kungi brifingda bosh prokuror o'rinbosari Svetlana Ortikova ham qatnashdi va u kishi jumladan sudlanuvchilarga hozirda nomusga tegish deb atalayotgan mazmuniga ko'ra esa zo'rlash bo'lgan o'sha 118-chi modda nega qo'llanilmaganini tushuntirishga urinib bunday dedi.
Qo'shimcha protsessual harakatlari o'tkazilganda ikkita sudlanuvchilarning harakatlarida zo'rlik, qo'rqitish, jabrlanuvchining ojizligidan foydalanish va shu orqali ular bilan jinsiy aloqa qilish holati o'z tasdig'ini topmadi.
Gulnoz, ispancha uyat degan ibora tushuncha borligini bilasiz. Ispancha uyat hissi, birov qilgan uyatli ish uchun men uyalishim, o'ng'aysiz holatga tushib qolishim, ko'zlarimni qayerga qadashni, qo'llarimni qayerga qo'yishni bilmay qolishimdir. Svetlana Ortikovaning bu bayonotidan sizda ana shunday holat yuz bermadimi? Ispancha uyat.
Aynan shu holatni qildim bir. Judayam bir g'alati sharhlash bo'ldi. Sababi shu paytgacha chiqqan barcha sudga oid materiallarda buni umuman teskarisi aks etuvchi materiallar tarqaldi. Sababi aynan o'sha mehribonlik uyi tarbiyalanuvchisi bo'lgan shu voyaga yetmagan qizning ukasiga nisbatan bo'lgan holatlar haqida yoritilgan edi. Shuningdek boshqa ularni yaqinlarini qo'rqitish orqali shu maqsadda, ya'ni uzluksiz ularni yaqinlarini, ukalarini, singillarini qo'rqitib, o'sha voyaga yetmagan qizlar bilan jinsiy aloqa qilishga majburlash holatlari borligi haqida juda ko'p marta bong urilgandi va hozirgi holatda buni teskarisi aytilyapti, ya'ni bu holatlar o'z tasdig'ini topmadi deb. Endi biz bu ekspertiza xulosasi qanday amalga oshirilganligi bir shubha ostida qolyapti-da yana. Shunchalik materiallar ko'pki, bularni shunchalik ochiqchasiga rad etish, bilmadim bu qanday ekspertni yoki qanday tergovchini ishi bilan bog'liq qorong'i holat biz uchun. Meni taxminimga ko'ra bu ekspertiza jarayonlari bir oqilona yoki adolatli o'tmagan degan xulosaga olib keladi nazarimda.
Siz masalani ana o'sha faktlarga zid ekanligini, bayonotning shu paytgacha aytilgan faktlarga yoki fakt deb taqdim etilgan ma'lumotlarga zid ekanligini aytyapsiz. Men boshqa narsasiga e'tibor qaratdim-da. Ortiqova xonimning gaplaridan zo'rlamasang bo'ldi, rozi bo'lsa, o'z ixtiyori bilan bo'lsa bo'ldi degan ma'no chiqib qolayotgandek-da. Gulnoz, albatta bosh prokuror o'rinbosari bunday demoqchi emas, lekin shunday ma'no o'z-o'zidan paydo bo'lib qolyapti-da. Abdurahmon, bosh prokuror va oliy sud raisi o'rinbosarlari juma kuni o'tkazgan tadbir matbuot anjumani emas, brifing edi. Brifinglarda odatda voizlar va'zini aytadi-yu, kirib ketadi. Savollarga javob berib o'tirmaydi. Ba'zi shunday ekan, Svetlana Boymirzayevna amaldorlar qizlarini majburlamagan deb o'tirmasa ham bo'lavurardi-yu. Nima majbur qildi u kishini amaldorlarni zo'r berib himoya qilishga?
Birinchidan bu yerda siz mana hozir prokuror undoq demoqchi emas edi deyapsiz, lekin menimcha shunaqa deyishga u majbur edi. Buni sabablari bor, qator sabablar. Men sizga ko'rsataman. Ya'ni shu yilning 22-iyul kuni jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudini apellyatsiya sudlov hay'ati ajrim chiqarib, o'sha sud tergovi davomida qizlardan olingan ko'rsatmalar, jabrlanuvchi jinoyatchilardan boshqalardan olingan ko'rsatmalar asosida bu yerda O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 118-moddasi, ya'ni keling zo'rlash deylik, hozir shu efirda zo'rlash deylik, o'sha zo'rlash alomatlari bor, mana shu narsalar ham tergov qilinishi kerak edi deb tergov organiga yubordi. Endi sudni bu yerda xatosi demayman, chunki sud masalan meni nazarimda sudni yo'l qo'ygan bitta katta bir haligi adolatsizlardan bittasi bu o'sha dastlabki tergov organiga qayta yuborishi, ya'ni hududiy daxlsizlik nuqtai nazaridan Xorazm viloyati prokuraturasiga emas, boshqa viloyat prokuraturasiga ishchi yuborish kerak edi. Nima uchun? Chunki dastlabki tergov xulosalarini jinoyat ishi bo'yicha aynan Xorazm viloyati prokuraturasi tasdiqlagan, ular keyinchalik o'zlarining manfaatida yana shunaqangi nimalarni, nima deydi, tergov ayblov xulosalarini tasdiqlab berishi mumkin edi. Shuning uchun bu yerda sudni albatta adolatsizligi deb hisoblayman. Bu bir. Ikkinchidan, bosh prokuror o'rinbosari albatta o'zini o'sha mundirini o'zini o'sha qo'l ostidagi odamlarni himoya qiladi. Bu o'zi o'zbek xalq maqollarida ham masalan o'zini aksini topgan, qarg'a qarg'ani ko'zini cho'qimaydi, suv soyga oqadi, shunaqangi bir maqollarda ham o'zini aksini topgan. Endi men o'sha siz aytayotgan ispancha uyalishni o'sha brifingda o'zim qatnashdim, haqiqatdan his qildim. Chunki u yerda o'zi 7 minutni davom etdi. Bu yerda umumiy o'sha brifing jarayoni, lekin o'sha ispancha uyalish oliy sud raisi o'rinbosari Ikrom Muslimovda sezildi. Chunki bunaqa deyotganimiz sababi u kishi qolib brifingda masalan gapirib chiqib ketsa ham bo'lardi, lekin qolib jurnalistlarga intervyu berdi, jurnalistlarning savollariga javob berdi. Ya'ni u kishini takror aytishi bo'yicha O'zbekiston Respublikasining sudlari, umumiy yurisdiksiya sudlari ayblovdan yoki jinoyat protsessual kodeksdan tashqariga chiqa olmaydi. Ya'ni ayblov qanaqa keladigan bo'lsa, biz unga baho beramiz degan gapni qayta-qayta takrorladi.
Ya'ni shu gapni juda bema'ni gapni aytibdi unda. Juda bema'ni gapni.
Endi gap shundaki, O'zbekiston Respublikasining qonunlari hozircha shunda. Ya'ni mana masalan, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksini 416-417-moddalari bor. Sudlar hatto sud tergovida aniqlangan nimalar bo'yicha xususiy ajrimlar chiqarish mumkin, lekin qo'shimcha ayblovlar yuklashi mumkin emas. Endi bu borada bir qancha ommaviy axborot vositalari bilan suhbatlar o'tkazdik. Aynan Gulnoz ham ishtirok etdi bu narsalarda. Biz buni o'sha efir vaqti kattaroq bo'lganligi uchun kengroq muhokama qildik. Ya'ni jinoyat protsessual kodeksini o'sha moddalarini qaytadan ko'rib chiqish va sudlarning vakolatlarini yana ham kengaytirish. Chunki tergov organlari hozir keyingi paytda ko'plab ayblovlar olib kelar ekan, o'sha ayblovlardan sudlar tashqariga o'ta olmayapti.
Tushundim.
Holbuki demak, sud tergovida nima deydi, berilgan ko'rsatmalar asosida ajrim yoki hukmlar chiqarish amaliyoti mavjud va bizda ham allaqachon mana shu 416-417 moddalarni qisqartirish yoki ularni takomillashtirish payti yetib keldi.
Xo'p, menda savol paydo qilgan yana bir bayonot bor. Oliy sud raisi o'rinbosari Ikrom Muslimov brifingda bunday dedi.
Jinoyat qonunida jinoyat 4 og'irlik darajasi bo'yicha 4 turga tafsirlanadi. Ijtimoiy xavf katta bo'lmagan, uncha og'ir bo'lmagan, og'ir va o'ta og'ir jinoyatlar turi bor. Ijtimoiy xavf katta bo'lmagan jinoyatlar uchun 3 yilgacha, uncha og'ir bo'lmagan jinoyatlar uchun 5 yilgacha, og'ir jinoyat uchun 5 yildan 10 yilgacha, o'ta og'ir jinoyat uchun 10 yildan yuqori jazo nazarda tutilgan. Masharipov bilan Kuryazovga aybiga e'lon qilingan 128-chi moddaning 1-chi qismi va 128-chi prim 1 moddaning 1-chi qismi ijtimoiy xavfi katta bo'lmagan jinoyatlar toifasiga kiradi.
Gulnoz, Oliy sud raisi o'rinbosari Ikrom Muslimov qonunning harfini aytyapti. Ayni paytda qonunning ruhi ham bor. E'tibor bering. Davlat qaramog'ida bo'lgan voyaga yetmagan qizlar bilan Nimalchi loyihasining xabar qilishicha 10 oy davomida surunkali jinsiy aloqa qilib kelgan 2 davlat amaldorining biri tuman favqulodda vaziyatlar bo'limi boshlig'i bo'lib, ikkinchisi viloyat adliya boshqarmasining boshlig'i bo'lib ishlagan. Va ularning jinoyati ijtimoiy xavfli bo'lmagan jinoyat deyapti Oliy sud raisi o'rinbosari. Buni qanday tushunish mumkin? Axir bu nafaqat ijtimoiy, balki davlat xavfsizligi masalasi ham emasmi? Axir ularning jinoyati xalqning davlat institutlariga bo'lgan ishonchiga putur yetkazmadimi? Gulnoz,
juda ham yetkazadi. Boyagi aytib o'tganingizdek, ispancha uyalish holati yana xayolimdan o'tyapti. Sababi shu qonun ijrochiligini ta'minlashi kerak bo'lgan, qonun ustuvorligini ta'minlashi kerak bo'lgan organlarning, katta bir tashkilotning viloyat miqyosidagi yoki tuman miqyosidagi rahbarlari shu ishni qilayotgani, ya'ni aynan bank emas yoki boshqa soha emas, aynan qonun ustuvorligini, qonun ijrosini ta'minlashi kerak bo'lgan birinchi raqamli shaxslar va shu viloyatdagi birinchi raqamli shaxslar shunday bir keng ko'lamli o'ta jirkan jinoyatga qo'l urayotganligi, bu har qanday insonni bir nafratini qo'zg'atadi-da. Yana bu brifingda aytilishicha bu o'ta og'ir bo'lmagan jinoyatlar turkumiga sirasiga kiritilayotganligi, bu juda ham bir g'alati holat. Qonunni bila turib, o'sha bu qonunni bola huquqlarini, umuman bu turdagi jinoyatlar naqadar og'ir oqibatlarga olib kelishini hammadan ko'ra yaxshi bilgan shaxslarni bu turdagi jinoyatni ochiq-oshkora qilishi, bu o'ta ketgan, bu bilmadim qay turdagi va qanday turdagi jinoyat turi deb baholanishi kerak, agar bu o'ta turdagi, o'ta og'ir bo'lmagan turdagi jinoyat hisoblansa. Bu bilmadim, bu voyaga yetmagan shaxslar, bu qizlarni, ularni shu mehribonlik uyidagi dugonalarini hayotiga bu qanaqa og'ir oqibatlarni olib keladi, ularni ruhiy, jismoniy, umuman kelajakdagi bir orzu umidlarni har jihatdan chilparchin qiluvchi bir oqibatlarga olib keladi. Hamda bu masalani bir jihati deb oladigan bo'lsak, ikkinchi jihati xalq qanday ishonadi bu adliya tizimi yoki boyagi favqulodda vaziyatlar tizimi, umuman bu tizimga, bu voqealarni sodir etgan shaxslarga nisbatan xalqda o'zi shusizsa ham ishonchsizlik yuqori bo'lgan bir vaziyatda, ularga nisbatan bu qilmishlarini guvohi bo'lgan xalq ertaga bularga qanday ishonsin? Hamda brifingda ham berib o'tildiki, bu yengil turdagi bir jazo turlari bilan cheklanishi yana ham bir katta savollar uyg'otadi insonda.
Xo'p, Abdurahmon, balki davlat amaldorlariga nisbatan talablarni qandaydir, bilmayman, qonunlarda, qaysidir qonunlarda, qandaydir hujjatlarda bo'lsa kerak, balki kuchaytirish kerakdir.
Biz bu bo'yicha juda ko'p martadan beri gapirib kelyapmiz. Asosiy masala, aytaylik, O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi o'zini tizimida shunday nopokliklar sodir bo'lgani bo'yicha shu paytgacha nomum degani yo'q.
Harakiri qilish kerak edi.
Ha, albatta, bu yerda menimcha bu yerda to'g'ridan to'g'ri o'sha men kutgan edim. To'g'risi, agar ozgina bir vijdoni, bir iymoni bor odamlar o'zlari iste'fo berib, masalan, tizimimizda shunaqangi narsalar sodir bo'ldi degan tarbiyaviy ahamiyatga molik bir chiqishlar qilganida, ehtimol jamoatchilik ularni tushunishi mumkin edi. Endi bu yerda yana bitta narsa bor. Men yurist emasman, lekin shunday o'zimni fahmimda, hukumatchilik nuqtai nazaridan bitta narsani aytaman. Bu yerda nima deydi? Bevosita bo'lmasa ham bilvosita mansab vakolatini suiiste'mol qilish holatlari ham bor. Masalan, aytaylik, o'sha adliya boshqarmasining boshlig'i
emas, hozir navbatdagi savolim shu haqda. Keling, ana o'sha savolga o'tay. Ana navbatdagi savol. Oybek Masharipov va Anvar Quriyazovlar aynan davlat amaldori bo'lganidan foydalanib, voyaga yetmagan qizlar bilan surunkali jinsiy jinoyat qilgan degan gumonimdan kelib chiqayotgan savolda. Aqlan paydo bo'lgan bu gumonimni Nimalchi loyihasi materialidan olingan mana bu parchada parcha yana ham kuchaytiradi.
Avvalroq viloyat adliya boshqarmasi boshlig'i mudiraning muammolarini hal qilishda o'z vakolatlarini ishga solishda va'da berib, 2021 yil aprel oyida unga xayriya sifatida printer sovg'a qiladi. Qurilma viloyat adliya boshqarmasi balansida bo'lgan, ishlatilgan keyinchalik yaroqsiz holga kelgan. Bunday xayriyadan bir necha hafta o'tgach, erkak mehribonlik uyi rahbaridan unga jinsiy ehtiyojlarini qondirish uchun qiz berishni talab qildi.
Abdurahmon, nima uchun tergov shu yo'nalishda ham ish qilgani to'g'risida ma'lumot yo'q? Har holda chiqarilgan hukm mazmunida masalaning bu tomoni aks etmagan. Juma kungi brifingda ham bu haqda hech narsa deyilmagan. Nega?
Men umuman tergovlar davomida, sudlar davomida muntasil ravishda, demak, jabrlanuvchi qizlari aytaylik advokatlari bilan bog'lanib turdim. O'sha sobiq, demak, ombudsman ya'ni bolalar ombudsmani bilan gaplashib turdim va boshqa jamoat vakillari bilan, tergovga daxldor odamlar bilan, hatto jabrlanuvchi qizlarni o'zlari bilan gaplashib turdim. Meni qo'limda hozir jabrlanuvchi qizlarni, o'sha jinsiy zo'ravonlikka uchragan qizlarni tushuntirish xatlari bor va ularni hammasida aks etgan narsa, haligi iddaolar bu o'sha nimalchi o'z aytayotgan narsani isbotlab turibdi. Men hali yuqoridagi gapimga qaytadigan bo'lsam, bevosita emas, balki bilvosita men bu yerda o'sha mansab vakolatini suiiste'mol qilish holatlari ham bor deb hisoblayman. Sababi aytaylik, men nodavlat tashkilotining vakili sifatida o'sha nima deydi, mehribonlik uyini direktorini ko'ngilini olib, unga masalan printer sovg'a qilib, uni bir vakolatimdan kelib chiqib uni qo'llab-quvvatlash imkoniyatlarim yo'q. Rost qo'llab-quvvatlash imkoniyatlarim bo'lmagandan keyin u menga qizlarni bermaydi. Shu nuqtai nazardan mansab vakolatini suiiste'mol qilish holati bu yerda bor. Agar u mansabdor bo'lmasa, masalan, adliya boshqarmasini bitta qorovuli yoki bo'lmasa oddiy bir konsultanti bo'lganida bu ishlar sodir bo'lmasligi mumkin edi. Bu birinchidan. Ikkinchidan, o'sha mudira bunaqangi yuqori lavozimli odam bo'lmasa, uni qabul qilib ularga, masalan, aytaylik, qizlarni tortib qilmagan bo'lishi ham mumkin edi. Bu ikki. Va uchinchisi, eng muhim narsa, nima uchun yana masalan o'sha Xorazm viloyati prokuraturasiga ish yuborilgani masalasi juda biz uchun tushunarsiz qolayotgan holatlardan bittasi. Chunki u dastlabki jinoyat ishi bo'yicha surishtiruvlarni olib borgan, ayblov xulosasini tasdiqlagan, yana nima uchun ularga yuborish kerak? Masalan, xudbinlik bo'yicha bo'lsa, boshqa masalan prokuraturalarga, Qoraqalpog'iston sumkasi yoki nisbatan yaqin bo'lgan Buxoro va Navoiy prokuraturalariga ham masalan tergov uchun ishi yuborish mumkin edi. Shuning uchun bu yerda qanaqadir ko'rinmaydigan qo'llar ishlayapti degan men gumonlarim bor. Sababi agar men masalan o'sha brifing jarayonida ham oliy sud rahbarlari bilan, oliy sud sudyalari bilan muloqotlar jarayonida ham ular o'sha bir ovozdan biz qonundan chetga chiqa olmaymiz, prokuratura shunaqa qilgan bo'lsa bizda nima ayb degan narsalarni eshitib shunday xulosaga keldimki, bu yerda o'sha ispancha uyalish holati sudlarda ham bor. Chunki biz sud jarayonlarida o'zimiz ko'rdik, hatto o'sha jabrlanuvchilarni qizlariga, jabrlanuvchi qizlari advokatiga hatto jinoyat ish qo'zg'atish so'radi. Ya'ni advokat go'yoki o'zini etika qoidalarini buzib, kasb o'sha qoidalarini buzib, o'zicha o'sha qizlarni ongiga meni zo'rladi degan narsani singdiryapti degan iddaolar ham yangradi, ya'ni qarshi tomonni advokatlari tomonidan. Bu narsalar hammasi ko'rsatyaptiki, o'sha prokuratura organi keyingi tergov paytlarida ham ishni yumshatib berdi, ya'ni o'sha ayblanuvchilarni manfaatiga. Aslida bu yerda men o'ylaymanki, bilvosita o'sha zo'rlash, ya'ni nomusga tegish yoki jinsiy zo'rlash alomatlari mavjud bo'lgan, buni sud juda ham to'g'ri fahmlagan va shu bo'yicha demak 22-iyul kuni qayta tergovga yuborish bo'yicha ajrimda o'sha sud haligi nimalarni o'zi ko'rsa iddaolarni ko'rsatgan edi. Afsuski, bu prokuratura tomonidan qattiq himoya qilindi.
Xo'p, yana bir savol bor, uni Gulnoz sizga bermoqchiman. Ikki amaldor jinsiy jinoyat qilgan bolalar uyi direktoriga berilgan jazodan kelib chiqadi. Ana o'sha navbatdagi savol. Ma'lumotlarga qaraganda 2022 yilning sentyabrida birinchi instansiya sudi mehribonlik uyi mudirasini jinoyat kodeksining 3-ta moddasida nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir qilganlikda aybli deb topgan va 5 yilga ozodlikdan mahrum qilgan. Siz boya 5 yil va 6 oy dedingiz. Men topgan ma'lumotda 5 yil deyilyapti. Endi bu yerda menimcha aniqlik kiritish mumkin yana. 3-ta moddadan biri 135-modda Gulnoz. Odam savdosi moddasi. Demak, mudiraning o'z tarbiyalanuvchilarini amaldorlarga qo'shib berishi odam savdosi sifatida malakalangan. Bas shunday ekan, nega sotuvchigina bu modda bo'yicha sudlandi? Xaridorlarchi?
Demak, bu savol juda ham qiziq. Sababi nega demak mana shu nimadan foydalangan ikki shaxs ikki tomon ham jazoga tortilmagan, ya'ni bog'cha bolalar uyi mudirasiga demak shu xizmatni taklif qilgan uchun jazo chorasi qo'llanilyapti. Aynan shu xizmatdan foydalangan shaxslar esa bu jazo turi bilan kvalifikatsiya qilinmaganligi, bu ham boya aytib o'tganimdek ekspertiza xulosasi qay darajada odil o'tkazilganligini savol ostiga qo'yiladi va brifingda aytib o'tilgandek bu nima ayblovlar o'z tasdig'ini topmadi degan bir xulosa berildi. Nima uchun aynan bog'cha mudirasiga bu ayblovlar
o'z tasdig'ini topadi-yu xaridorlarga topmaydi? Shu savol. Xo'p. Juma kungi hukm va o'sha kuniyoq o'tkazilgan brifingni ijtimoiy tarmoqlar faol muhokama qilyapti. Ko'pchilik bitta savolni bermoqda. O'pich uchun 10 yil, voyaga yetmaganlar bilan surunkali jinsiy aloqa uchun 3 yilmi? Bu savol o'z-o'zidan paydo bo'lib qolgani yo'q. Shu yilning aprelida Toshkentda bir yigit ko'chada ketayotgan bir qizni quchoqlab yuzidan o'pib qo'yib qo'ygan va keyin voqea joyidan qochib ketgan. Yigit ushlangan. Oradan may, iyun va iyul o'tdi va avgustda Mirobod tuman sudi yigitni 10 yilga ozodlikdan mahrum qilgani to'g'risida xabar paydo bo'ldi. Bu o'rinda savol berish ham ortiqchaday tuyulyapti. Sharhlaginglar kelsa aytinglar, 1.5 daqiqadan vaqtimiz qoldi. Abdurahmon.
Bu yerda demak modda boshqacharoq, ya'ni biz hali yuqorida o'zbekcha nomlanishi g'alatiroq bo'lgan nomusga tegish bilan malakalangan, chunki 28 orqali deydi, 25 orqali deydi, ya'ni bu jinoyatga qasd qilish, ya'ni agar bu yigit imkoni bo'lganda chuqurroq ketishi mumkin edi degan jaydari qilib aytganda shunaqangi modda. Bu bir. Ikkinchisi, bu yigit demak yangi qonun bilan sudlanyapti, urushanchi nimasi og'ir, lekin aslida o'sha xorazmlik pedofillar voqeasi nima uchun yuzaga keldi, nima uchun bunaqa ajiotaj bo'ldi, qanaqa degan savolga bitta bir og'iz men javob beradigan bo'lsam shundan nimalar kelib chiqadi. Ya'ni yanvar fevral oylarida bo'lgan muhokamalarda Nimalchi UZ vakillari parlament eshituvlari paytida bu hodisani aytyapti, shunaqa desa o'sha yerda o'tirgan amaldorlar vo deb o'zlarini hayratlarini yashirmayapti, lekin mayl tugagandan keyin hamma o'zini ishiga shug'ol ketadi. Keyin fevral oyida bo'lgan eshituvlarda ham bular aytyaptiki, shunaqa voqea bor, nima uchun bunaqa jazolar berilgan, 1.5 yillik uy qamog'i jazosi bor, bu narsa desa ombudsman ham o'sha yerda bor, boshqa idoralar ham bor, hammasi bor, vot chatoq bo'pti deb o'zlarini go'yo hayratlangandek ko'rsatishadi, lekin jim. Bu voqea mart oyini oxiriga kelib jamoatchilikka chiqib ketgandan keyin jamoatchilik noroziligi boshlangandan keyin birdaniga o'sha Oliy sud, respublika bosh prokuraturasi, boshqalar harakatga tushib qolishdi. Ya'ni bunaqangi masalan amaldorlar bilan bog'liq jinoyatlar qachonki masalan aytaylik matbuot ligi chiqadigan bo'lsa, matbuotga chiqadigan, jamoatchilikka e'tirodiga sabab bo'ladigan bo'lsa, shundan keyin qanaqadir bir harakat choralari ko'riladi. Aynan masalan, korrupsiya agentligini ham yegan ovqatlarini cheklari masalan internetda paydo bo'lmaganda biz uni qayerdan bilardik misol hozir. Mana gap siz so'zingizni boshida shu narsani gapirib o'tdingiz. Xuddi shu nuqtai nazardan bu yerda hozir faqat ijtimoiy tarmoqqa qarab, ijtimoiy tarmoq kayfiyatiga qarab o'sha ishlarga munosabatda bo'linyapti. Ya'ni o'sha bir o'pib qilib ketgan shu yigitni jinoyati ham o'sha paytdagi kayfiyatga to'g'ri kelib qoldi. Kayfiyatdan chiqib kelib jazolanyapti yigitdan.
Yo, endi agar o'sha ijtimoiy tarmoqda tarqalgan videodan mazmunidan kelib chiqiladigan bo'lsa, mening kayfiyat bilan ham o'sha paytdagi kayfiyat bilan ham oqlab bo'lmaydida. Buni bilmadim endi. Men uni ustida turganim yo'q, u jinoyat ishi materiallari bilan tanishganim yo'q. Lekin agar ana o'sha matbuotda chiqqan, ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan ma'lumotlarga qaraladigan bo'lsa, endi 10 yil emas-da o'rtoqlar. Gulnoz, yo siz boshqa fikrdamisiz?
Men ham bunga qo'shilmayman, sababi o'z-o'zidan ma'lum, ya'ni 10 oylab muttasil ravishda yosh bolalarni zo'rlab kelgan shaxslarga nisbatan, ya'ni qonun ijrochilariga nisbatan bor yo'g'i 3 yil. Nima uchun bu bir o'pchi olgan yigitga 10 yil? Bu albatta g'alati bir nima kvalifikatsiyalashda. Ya'ni bu degani yo qonunchilikda jiddiy muammolar bor yoki qonun kimga nisbatan qo'llanilayotganligiga holatida bir muammo bor-da. Bu masala ham jiddiy bir bola huquqlarini ta'minlash yuzasidan balkim O'zbekistonda hali ishlanishi kerak bo'lgan talay muammolar borligini ko'rsatadi. Ya'ni bola huquqlari, bolalarni agar zo'ravonlikka duchor bo'lganda kimlarga murojaat qilish kerak, bizda qanday shikoyat mexanizmlari ishlab turibdi hozirgi kunda degan savollarni yuzaga keltiradi. Aytaylik, hozirgi kunda yana bir boshqa bir bolalar uyida ilohim bo'lmasin, agar shunday holat sodir bo'layotgan taqdirda bolalar kimga va qanday kimga qay tartibda murojaat qilishi mumkin degan savollar tug'iladi.
Savollar ko'p. Bugungi ko'rsatuvimiz o'zi aslida faqat savollardan iborat bo'lib qoldi. Hatto men bergan savollarga javob berguvchi suhbatdoshlarimni aytganlarini tarkibida ham savollar va savollar. Bugun Ozod nazarda inson huquqlari himoyachisi Gulnoz Mamarasulova hamda Abdurahmon Tashanovlar mehmon bo'ldi. Suhbatni men Sarvar Usmon olib bordim. Ko'rishguncha.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Yaqin Sharqda boshlanib ketgan yangi urush fonida O'zbekistondagi Isroil elchixonasi, sinagogalari va yahudiylarga tegishli boshqa muassasalar atrofida xavfsizlik choralari kuchaytirilgan. Yahudiy ibodatxonalari atrofini O'zbekiston Milliy gvardiyasi xodimlari tunu kun qo'riqlamoqda.
Davlat sinagoga atrofiga qo'riqchilarni qo'ygan. Milliy gvardiya turibdi. Odamlar kelib, emin erkin ibodatlarini ado etmoqda. Hech qanaqa muammo yo'q.
Bu esa Qo'qondagi yahudiy qabristoni. 31-oktyabr kuni olingan bu tasvirlarda qabriston atrofiga militsiya postlari qo'yilgani ko'rinadi.
Вот постоянно ребята приходят. Это вот с милиции приходят.
Shahar militsiyasidan mana odamlar qo'yilgan. Hammasi joyida. Hech qanaqa vandalizm yo'q. Militsiya tunda ham navbatchilik qilmoqda.
Никаких у нас таких вандализма нету ничего. Ещё раз вот подтверждаю. Милиция постоянно наблюдает ночью пост, проверяют все. Так что у нас все, слава Богу, спокойно.
Синагога ва яхуди қабристонларда хавфсизлик чоралари кучайтирилиши яқин шарттаги Исроил Хамас уруши фонида кузатилмоқда. Ҳозирги кунда Ўзбекистонда 10 та синагога мавжуд. Шулардан 3 таси Тошкентда, Самарканд ва Бухорода 2 тадан, қолгани Қоқон, Фарғона, Марғилон ва Андижонда жойлашган. Озодлик билан суҳбатда бўлган яхуди жамоалари вакиллари шу пайтгача Ўзбекистонда антисемитизм таҳдидларини ҳеч бир кўринишда kuzatmaganliklarini aytishadi.
Ona, slavu Bogu, Bizda Xudoga shukrki, ibodatlar vaqtida o'tkazilyapti. Markaz maromida ishlayapti. Butun mamlakat bo'yicha markazlar ishlayapti. Faqat bayram va ko'ngilochar tadbirlarni to'xtatib turibmiz. Jamoamiz shunday qarorga keldi. Lekin Xudoga shukr, bizda tinchlik. O'zbekiston biz uchun muqaddas zamin. Bu xalq hamma vaqt yahudiylarga quchog'ini ochgan va hozir ham shunday. O'zbek xalqi juda aqlli, juda mehribon, muruvvatli xalq.
Avram Isoqov Buxoroda yahudiylar sinagogasiga rahbarlik qiladi. U ko'p vaqtini 420 yil avval qurilgan mana shu ibodatxonada mehmonlarni kutib olish bilan o'tkazadi.
Asosaminki,
bizda doim tinch bo'lgan, hech qanaqa muammo yo'q va bo'lmaydi. Buxoroda, O'zbekistonda musulmonlar o'z farzandlarini kichkinaligidan yahudiylarni hurmat qilishga o'rgatishadi. Terrorchi tashkilotlar esa bolalarni isroilliklarni o'ldirishga o'rgatadi. Bizda unday emas. Biz musulmonlar bilan ahilmiz. Masalan, yahudiy qabristonining direktori bizda musulmon. Ismi Jahongir. Sinagogada o'tkaziladigan bayramlarda musulmonlar doim qadrli mehmonimiz. Hozir mana Isroil Hamas urushi payti kuch ishlatar tizimlarimiz, davlat xavfsizlik xizmati, prokuratura, ichki ishlar sinagogalarimizni qo'riqlayapti. Ichki ishlar vazirligi terrorchilikka qarshi kurash boshqarmasidan har kuni telefon bo'ladi. Muammo yo'qmi deb so'raydi. Hammasi yaxshi. Bizda Dog'istondagidek voqea hech qachon bo'lmaydi.
Aholini ro'yxatga olish ma'lumotlariga ko'ra, 1926-yilda O'zbekistonda 18172, 1989-yilda esa 28369, shu jumladan Buxoroda 4200 Buxoro yahudiylari yashagan. Ularning aksari AQSh, Isroil va Yevropa davlatlariga ko'chib ketishgan. Yahudi jamoasi vakillarining aytishicha, 90-yillardagi ko'chishga antisemitizm sabab emasdi. AQSda chop qilinadigan The Buxorian Times gazetasi muharriri asli samarqandlik Rafael Niktalov Ozodlik bilan suhbatda o'zbek xalqi yahudiylarga doim mehribon bo'lgani va yaqinda O'zbekistonga borganida ham shunga guvoh bo'lganini aytadi.
Я находился в Узбекистане.
Men shu yilning 19-26 oktyabr kunlari O'zbekistonda bo'ldim. Bu vaqtda butun dunyoda isroilliklarning o'ldirilishi bilan bog'liq xavotirlar kuchaygan edi. Keyinchalik negadir tinch aholining o'ldirilishi uchun Isroildan javob zarbasi olgan falastinliklarning taqdiri haqida dunyoda tashvish kuchaydi. Isroildagi hujum payti buxorolik yahudiylar ham nobud bo'ldi. Mana ular, gazetamizda xabar berganmiz. Men O'zbekistonda Toshkent, Marg'ilon, Samarqand shaharlarida bo'ldim. Ko'chada boshimdagi mana shu qora doppim bilan yurdim. Har doimgi hurmat-ehtiromni sezdim. Hech qanaqa antisemitizmni ko'rmadim. Biz Marg'ilonda Berta Davidova xotirasiga bag'ishlangan Shoshmaqom Forever maqom festivalini o'tkazdik. Atrofda ko'rganimiz faqat iliqlik edi.
O'zbekistondagi yahudi jamoasi orasidan o'zbek san'ati va madaniyatining ko'plab namoyondalari yetishib chiqqan. Berta Davidova, Maryam Yoqubova, Isoq Kattayev va Muhabbat Shamayeva singari san'atkorlar ijro etgan kuy, qo'shiq va rollar har bir o'zbek xonadoniga kirib borgan. O'zbekistonlik taniqli qo'shiqchilar ham Isroil va Amerikadagi yahudi jamoalari to'y marakalarining kunda shundasi.
Pamyatnik Gafur Gulamu.
Isroilda G'afur G'ulomga yodgorlik qo'yilgan. Uning nomi bilan ataluvchi xiyobon bor. Shoir merosi hozir ham aktual. Og'ir urush yillarida o'zbekning bu o'g'loni men yahudiyman deb she'r yozgan. Bir millat etnik kelib chiqishiga qarab yo'q qilinar ekan, men ham ulardan biriman degan. Mana bu mana o'zbek. O'zbekning mohiyatini aksi mana shu.
Ammo bu kabi rishtalar, masalan, o'zbekistonlik taniqli xonanda Yulduz Usmonovani Isroil tovarlarini boykot qilishdan qaytara olmadi.
729 Izrail. 729dan boshlayapti.
Buni hammasi qonda Izrail tomonlarida. Hammasini yig'ishtirishimiz kerak. Nima biz ummat bo'lib nima qilyapmiz? Ya, maniki deb bo'laveradi. Вот. Чего мне скраба не хватает? Вот всё в мусорку, всё. Всё в мусорку.
O'zbek estradasi yulduzining tarmoqlarda keng tarqalgan boykot aksiyasi Buxoro yahudiylari jamoasi e'tiboridan chetda qolmadi.
Если у неё претензии к израильскому государству, она имеет право.
Agar u Isroildan norozi bo'lsa, uning bu haqda gapirishga haqqi bor. Misol uchun, Isroilning harakatlaridan norozi bo'lgan yahudiylar tashkilotlari ham bor. U o'z fikrini aytganidan, fuqarolik pozitsiyasini bildirganidan xursandman. Lekin mag'zavani yahudiylar ustiga ag'darishi, ularni fashistlardan ham battar deyishi menga yoqmaydi. Boshqa tomondan uni uyidan 500 km narida tug'ilib o'sgan shahridan 400 km uzoqlikda Xitoyning Uyg'urlar yashaydigan okrugi joylashgan. Uyg'ur birodarlarimizning u yerda bosqi ostida yashayotganini bilamiz. Nega u ular haqida gapirmaydi? Axir Uyg'urlar bizga yaqin-ku. Nimaga gapirmaydi? Chunki Xitoy bor. Xitoy kuchli.
Izraelga qarashni narsasini hamma narsani qurtish kerak. Undan ko'ra uyingda tekshir, 729 shirik qurtlik hech narsa qolmasin.
Antisemitizm yahudiylarga nisbatan ularning etnik, diniy va madaniy maishiy hayot tarziga asosan shakllangan bid'at va nafratga yo'g'rilgan qarashlar jamlanmasidir. Bu holat Rossiyaning Dog'istonidagi aeroportda mana shu yakshanba kuni yuz bergan Aksel Isroil g'alayoni payti ko'rindi. Isroilning Tel Aviv shahridan uchoq uchib kelishi oldidan minglab odamlar Maxachqal'a aeroportiga bostirib kirgan, ularning ko'plarida Falastin bayroqlari bo'lgan, ba'zilari antisemitik shiorlarni ko'tarib olishgandi. Olomon boshqa reys bilan Moskvadan uchib kelgan o'zbek vatandoshini isroillik deb o'ylab, uni so'roqqa tuta boshladi va pasportini olib qo'ydi.
Я даже не знаю его фамилию, но представляю, вот он один час был евреем.
У yerda bizni vatandosh bosqi ostida qoldi. 1 soat o'zini yahudiyday his qildi u. Lekin negadir O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi o'z fuqarosi kamsitilishiga jim qarab turdi. Agar Isroil vatandoshi mana shunday kamsitilishga duchor bo'lganida uchoq jo'natib, uni jahillar qo'lidan qutqargan bo'lardi.
O'zbekiston rahbari Shavkat Mirziyoyev shanba kuni o'z mamlakati Falastin xalqi bilan birdam ekani va mustaqil Falastin davlati barpo etilishini qo'llab-quvvatlashini ta'kidladi. Lekin Mirziyoyev ko'p davlat larda terrorchi tashkilot deya tan olingan Hamasni ayblashdan tiyildi.
Biz Falastin va Isroil tomonidan qurbon bo'lgan barcha insonlarning oilalariga chin dildan ta'ziya va hamdardlik izhor etamiz. Men G'azo sektori aholisiga baholi qudrat yordam ko'rsatish uchun Birlashgan Millatlar Tashkilotining Yaqin Sharq agentligiga 1 million 500 ming dollar ajratish haqida qaror qabul qildim. Biz Falastin xalqi bilan birdam ekanimizni qat'iy bildiramiz va uning Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi va Xavfsizlik Kengashining ilgari qabul qilingan rezolyutsiyalariga muvofiq o'z mustaqil davlatini barpo etishga bo'lgan huquqini qo'llab-quvvatlaymiz.
There are both international and domestic reasons for why Mirziyoyev has failed to condemn Hamas.
Mirziyoyev Hamasni qoralamaganining ichki va tashqi sabablari bor. Tashqi sababi O'zbekistonning yaqin ittifoqchilari Turkiya va Rossiya Hamasni nafaqat qoralamadi, balki uni amallarini oqlashga urinmoqda. O'tgan hafta Turkiya rahbari Erdo'g'on Hamasni terrorchi guruh emas, ozodlik uchun kurashayotgan tashkilot deb atadi. Boshqa tomondan Rossiya o'tgan hafta Hamas delegatsiyasini qabul qildi. Keyinchalik Hamas Rossiyani yaqin do'sti dedi. Ichki sabablarga kelsak, Mirziyoyev Hamasni qoralash diniylashib borayotgan aholining keng qatlami ko'ngliga yoqmasligini biladi. Nafaqat O'zbekistonda, balki markaziy Osiyoda matbuot Isroil Hamas urushini bir yoqlama yoritayapti. Hamasning 7-oktyabrdagi Isroilga hujumi, go'daklarning qatl etilishi, ayollarning zo'rlanishi, begunoh insonlarning garovga olinishi haqida hech narsa gapirilmaydi. G'azoda odamlar o'layotgan haqida gapiriladi, lekin Hamas ulardan qalqon sifatida foydalanayotgani haqida lom-lim deyilmaydi. Bu juda xavfli. O'zbekiston ekstremizm kuchli bo'lgan Dog'iston emas. Mirziyoyevning asosiy tashvishi hozir O'zbekistonning yana bir Afg'onistonga aylanib qolmasligi haqida bo'lishi kerak.
Buxoro yahudiylari atamasining birinchi bo'lib 16 asrda paydo bo'lgani aytiladi. Ingliz missioneri Wolf Amir Nasrulloxon hukmronligi davri Buxoroda 10 ming yahudi yashaganligini ko'rsatib o'tgan. Buxoro yahudiylari jamoasi rahbari Avram Isaqovning aytishicha hozirda Buxoroda 200 ga yaqin yahudi oilasi qolgan. Isaqov ham yahudiylarning ketishiga antisemitizm omil emas deydi.
Multari yahudiy Buxoro hech taborash Isroil bo'ldi.
Hech kim ularni haydagan yoki bosim o'tkazgan emas. Ular xorijdagi qarindoshlarining tashabbusi bilan yaxshiroq hayot ilinjida vatanlarini tark etishgan.
Inoraftan, didan, maqul shud. Bat omadan kutagi muammoga merim.
Isoqovning aytishicha Buxoroda juda oz sonli yahudiylar qolgan bo'lsa-da, maktab va sinagogalar avvalgi holatida saqlanib qolgan va muhofaza ostidadir. Bu Buxorodagi 36 maktab Markaziy Osiyodagi yagona yahudiy maktabi bo'lib, unda ibroniy tilida dars beriladi. Nafaqat yahudiylar, balki boshqa oilalar farzandlari, musulmon bolalar ham shu maktabda tahsil oladi. Buxoro yahudiylarining aksariyati rivojlangan mamlakatlarga ko'chib, o'rnashib qolgan bo'lsalar ham, vaqti-vaqti bilan ota-bobolari diyoriga kelib turadilar. Buxorodagi mana bu yahudiy qabristoni qariyb 9 gektar maydonni egallaydi va ko'p asirlik tarixga egadir. Minglab odamlar o'zlarining so'nggi boshpanalarini aynan mana shu yerda topdilar. Buxorodagi yahudiy qabristoni rahbari Jahongir Dilovning aytishicha, hozir qabriston hududida obodonlashtirish ishlari olib borilmoqda.
Ana men hozir obod, raftashat obod qadash ham nasib bo'lsa, xudo xohlat.
Xudo xohlasa Amerika, Avstriya, Isroil, Germaniyadan mehmonlar kelishi kerak.
Har gijo 10-15.
Ular yahudiy qabristoni va sinagoga holatini ko'rishni istashadi.
Masjidda tushdi. Hamesha ziyorat qadang nomeri.
Bugunga kelib Buxoro yahudiylari deb nom olgan bu jamoaning ilk davrlarda Samarqandda yashagani aytiladi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Mikrofon oldida Gulasal. Bugungi dasturimizda Andijon va Samarqand viloyatlarida prokuratura mas'ullari pora bilan qo'lga olindi. Sari og'ochda yuzlab o'zbek migrantlari uyiga qayta olmayapti. O'zbekistondagi yahudiy ibodatxonalarda xavfsizlik choralari kuchaytirildi. Amerikalik media menedjer Steven Kapus RFRL media korporatsiyasi rahbari etib tayinlandi. Nobel mukofoti laureati Eron qamoqxonasida ochlik e'lon qildi. Misr G'azo sektori bilan chegaradagi Rafah punktini qayta ochdi. Zelenskiy hozir saylov o'tkazadigan vaqt emasligini bildirdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
O'zbekistonning 2 viloyatida prokuratura xodimlari pora olayotganlarida qo'lga tushganlar. Bu haqda Davlat xavfsizlik xizmatiga qarashli deb ishonaladigan xavfsizlik Telegram kanali ma'lumot tarqatdi. Xabarnomaga muvofiq, Andijon viloyatining Xo'jaobod tuman prokuraturasi tergovchisi TIB tergov bo'limi tomonidan qo'zg'atilgan jinoyat ishi bo'yicha gumonlanuvchiga tergov davomida yengillik yaratib berish evaziga $5,000 talab qilgan. Qo'lga olingan xodim tergovda firibgarlik va hujjatlarni qalbakilashtirishda gumonlanayotgan shaxsdan pul olish ko'rsatmasini unga tuman prokurori o'rinbosari berganligini aytgan. Provardida prokuror o'rinbosari ham qamoqqa olingan. Samarqand viloyatida esa qayd etilishicha gumonlanuvchining qarindoshlaridan $3,000 talab qilgan Pastdarg'om tumani prokurori yordamchisi qo'lga olingan. U mazkur pul evaziga gumonlanuvchiga nisbatan sud jarayonida yengillik qilish va sud idoralarida ishlovchi tanishlari orqali qamoqdan chiqarishni va'da qilgan. Prokuratura vakillari $2,500 olayotgan paytda qo'lga olingan. Har ikkala holatda ham korrupsiyada gumonlanayotgan prokuratura xodimlariga nisbatan mamlakat jinoyat kodeksining 168 va 211 moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Gumonlanuvchilar hibsga olingan. Ozod Yevropa Ozodlik radiosi direktorlar kengashi media menedjer Steven Kapusni korporatsiya prezidenti vazifasini bajaruvchi etib tayinladi. U avval CBS News va NBC News kanallarida eng muhim lavozimlarni egallab kelgan. Jurnalistika prodyuser va menejment sohasida 40 yildan ko'proq faoliyat yuritib kelayotgan Kapus 25 yil rahbarlik lavozimlarida ishlagan. Faoliyatini kichikroq radio stansiyada DJ-likdan boshlagan Kapus 2001 yildan NBC'da oqshom yangiliklariga ijrochi prodyuserlik qila boshlagan. 2014 yildan esa u CBS News'da ijrochi muharrir bo'lib ishlagan. Kapus AQSh teleradio yoyinlar bo'yicha maslahat kengashi uni bu lavozimga tasdiqlaguniga qadar media korporatsiya prezidenti vazifasini bajaruvchi bo'lib ishlaydi. Steven Kapus mazkur lavozimga 2024 yilning 1 yanvaridan kirishadi. U o'tgan yozda iste'foga ketgan avvalgi prezident Jeremy Fly o'rnini egallaydi. Hozirgi paytda media korporatsiya prezidenti vazifasini Jeff Getman bajarib kelmoqda. 2023 yil uchun Nobel tinchlik mukofoti laureati Nargiz Muhammadiy o'zi saqlanayotgan Eron qamoqxonasida ochlik e'lon qildi. Bu haqda 6-noyabr kuni uning yaqinlari va huquq faolini ozod etish jamoatchilik harakati vakillari ma'lum qildi. Xabarda aytilishicha, Muhammadiy Evin qamoqxonasidagi sharoitlar yomonligi va Eron hukumatining ayollarni hijob o'rashga majburlayotganiga norozilik sifatida ochlik e'lon qilgan. U aynan qanday talablarni olg'a surayotgani xabarda aytilmagan. Avvalroq Iroq hukumati huquq faolini qamoqxonadan kasalxonaga ko'chirishga ruxsat bermayotgani xabar qilingan. Muhammadiyning eri tog'i Rahmoniyga ko'ra, qamoqxona vrachi faol o'pkasi va qon tomirlari bilan bog'liq dardga chalingani to'g'risida tashxis qo'ygan. Misr chegara xizmati G'azo sektori bilan chegaradagi Rafah nazorat o'tkazish punktini qayta ochishni e'lon qildi. Bu yerdan Misr avvalda bo'lgani kabi mamlakatga faqat boshqa davlatlar fuqaroligiga ega bo'lgan falastinliklarni hamda oldin tuzilgan ro'yxatga kiritilganlarningina o'tkazmoqchi. Shuningdek, Misr rasmiylari og'ir yarador bo'lganlarni ham qabul qilishga tayyor ekanlarini bildirishgan. Isroil armiyasi yakshanba oqshomida G'azo shahri to'laligicha o'rab olinganini ma'lum qilgan. Sahal bu yerda blokpost o'rnatgan. U orqali shahardagi tinch aholi vakillari sektor janubiga chiqib ketishlari mumkinligi aytilgan. Internet tarmog'ida G'azoda yashovchilar bu yo'lagi orqali janubga yo'l olganlari aks etgan videolar tarqalmoqda. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy 6-noyabr oqshomidagi kundalik murojaatida hozir saylov o'tkazadigan vaqt emasligini bildirdi. Unga ko'ra, ayni paytda bu masalani muhokama qilishning o'zi mas'uliyatsizlik va yengil taklik bo'lar edi. Hammamiz hozir ko'plab xavflar bo'lgan urush vaqti ekanini va saylov mavzusini jamiyatga tashlash mutlaqo mas'uliyatsizlik ekanini tushunamiz, dedi Zelenskiy. Uning fikricha, mamlakat birdamlik bilan ishlashi lozim. Davlatda Ukrainaga qarshi chetdan o'yin qilish va ziddiyat chiqarish uchun maydon qolmasligi uchun nuqta qo'yishga va jamiyatning barcha zarur javoblarni berishga qodir tuzilmalar mavjud, deya bildirdi u. Ukraina qurolli kuchlarining muvaffaqiyatsiz kontrhujumi hamda qator sobiq safdoshlari va harbiylarning Zelenskiydan noroziligi kuchayib borayotgani manzarasida 2024 yilda prezident va parlament saylovlari bo'lib o'tishi mumkinligi mavzusi so'nggi paytlarda Ukraina va G'arb matbuotida faol muhokama qilinmoqda.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Turkiston viloyatining Sariog'och tumani ma'muriy sudi binosini bir necha kundan buyon yuzlab mehnat muhojirlari o'rab olishgan. Bola baqrasi bilan turganlar ham bor. Ular barchasi Qozog'istonga O'zbekiston va Tojikistondan ish izlab kelishgan, lekin qaytdan o'ta olishmagan. Chegarachilar migrantlarning hujjatlarini tortib olib, ishlarini sudga oshirganlar. Sud devonxonasi xodimlari kuniga kamida 150 ta ish kelayotganini va ularni ro'yxatga olishga ulgurmayotganini aytishmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Sherzod. Sariog'och tumani ma'muriy ishlar bo'yicha ixtisoslashgan sudi binosi oldida bir haftadan beri tumonat odam to'planib turibdi. Bu yerda Qozog'istonning turli hududlarida ishlagandan so'ng uyiga qaytayotgan va mamlakatdan noqonuniy bo'lgani uchun ushlangan yuzlab migrantlar sud qilinmoqda. Sariog'och Qozog'istonning O'zbekistonga eng yaqin janubiy tumani bo'lib, unga Jibek yo'li chegara maskani orqali o'tiladi. Tuman ma'muriy markazi bo'lmish Sariog'och shahrida 40 mingdan ziyod odam yashaydi. Migrantlarning birinchi oqimi 10-11 kundan beri shu yerda. Sud binosiga tutash bir necha uy hovlilarda kichik tamaddixonalar ochilgan. Ishlab turgan ko'chma do'konlar ham migrantlar anchadan beri shu yerda qolayotganidan darak berib turadi. O'zbekistonning Jizzax shahridan kelgan va Taldoqo'rg'on shahrida yonlanma ishchi bo'lib ishlagan Murodxon Jalolov yuzlab odam qatori 11 kundan beri sud qaroriga mahtal. Murodxon Jibek yo'li postida chegarachilar uning Qozog'istonda noqonuniy bo'lganini aniqlab, ishini pasporti bilan birga sudga jo'natishganini aytdi. Qurilishda ishlayman. Aprelda ishlashga ruxsatnoma olish uchun o'rtakashlar orqali hujjat topshirgan edik. Bizga 3 oyga ruxsat berildi deb aytishdi. 3 oydan ishlardan so'ng qayta ro'yxatdan o'tgani kelsak, limit tugadi deyishdi. Lekin boshlagan ishimizni tashlab keta olmadik, dedi u 4-noyabr kuni Ozodlik muxbiri bilan suhbatda. Jalolov sheriklari bilan qo'shni uyda bitta xonani ijaraga olgan. Ular har kuni ertalab kelib, yarim kechaga davr sud qarorini kutishadi. Sudda chegarachilar hali pasportingizni yetkazib berishmadi deyishyapti. Tokaygacha kutaman. Bugun o'g'lim uylanyapti. Men esa chegaradan o'ta olmayman. Deportatsiya qilsalar ham mayli edi, deydi migrant ko'zlari yoshlanib. Bizga yordam bera oladigan kim bor? Nafasi tiqilgunicha so'raydi Xorazm viloyati Urganch tumanidan kelgan Jasur Sharipov ismli kishi. Aytishicha, u 2022 yili Qozog'istonda noqonuniy ishlagani uchun 83 ming tanga jarima to'lagan. Bu yil mamlakatga Qozog'iston orqali kirib, qurilishda ishlagan. Yaqinda onasi qattiq betob bo'lib qolganini eshitib, O'zbekistonga qaytishga shoshilibdi. Kelganimga bir oy ham bo'lgani yo'q. Hujjatimni qaytdan o'tkaza olmadim. Onamni ko'rib kelay deb ishdan javob so'radim, ammo 3 kundan beri sud qarorini ola olmayapman. 3-noyabrda onam qazo qildi, janozaga bora olmadim. Jarima yozsalar to'layman, deportatsiya qilsalar ham mayli, ammo sud o'sha qarorni chiqarsin tezroq. Bizning dodimizga yetadigan odam bormi, deydi u. Sud tevaragi gavjum, olag'ovur. Bino qarshisida, yo'lning u tarafidagi maydonda chamasi 300 kishi o'z taqdiriga daxldor qaror qabul qilinishini kutmoqda. Sud binosidan kotiblar chiqqanida olomon birdan jonlanib qoladi. Kotiblar har gal qo'llarida pasportlar bilan eshikdan chiqishgani hamon. Erkaklar ular tomonga intiladilar. Politsiya migrantlardan masofa saqlashni talab qiladi. Izdihom orasidan tanlab olingan bir kishi baland ovozda pasport egalarining ismlarini o'qiydi. Familiyasi chiqqan odam tovush beradi va eshik tomonga oshiqadi. Ba'zan sud kotiblari familiyasini o'qigan odamlar olomon orasida bo'lmaydi. Shunda boshqalar ularni qistovga oladilar. 26 oktyabrda kelgan ishlar qachon ko'riladi? Nega ishi 27 oktyabrda kelganlar qolib, 29 oktyabrda kelganlarni chiqarishyapti? Kutinglar deya gapni kalta qilishadi kotiblar, deydi suhbatdoshimiz. Navbatda turganlarning deyarli hammasi Qozog'istonda ishlab pul topgani kelgan O'zbekiston va Tojikiston fuqarolari. Ulardan ayrimlari ishlashga 3 oylik qonuniy ruxsat olgani holda 5-6 oylab ishlagan. Qolganlar esa umuman qayddan o'tmagan. Aksari yupun, ko'chada tunab yurgan boshpanasizlar ham bor. Ismini aytishni istamagan 35 yoshli tojikistonlik ayol 2012 yildan beri Olmaotada uy tozalash, hovli supurish, idish tovoq yuvish kabi yumushlar bilan shug'ullanib pul topishini aytadi. Avgustda ruxsatnomasi muddati tugagach, betobligi sababli qaytadan hujjat topshirishga ulgurmabdi. Tojikistonda ish yo'q, oyliklar juda kam. Qozoq puliga hisoblaganda oylik maosh 40-50 ming tanga. Bu tomoqqa zo'rg'a yetadi. Bu yerda oyiga 300 ming tangagacha ishlab topish mumkin. Masalan, men Qozog'istonda ishlab topgan pulimga Tojikistonda uy oldim, dedi ayol. Uning yonida turgan Qoraqalpog'istonlik ayol eri bilan birga Olmaota viloyatining Eseke degan joyida dehqonchilik qilgan. Eri hujjat qilib olgan, ammo o'zi doim ruxsatnomasiz ishlagan ekan. 3 bolam bor, ikkitasi maktabda o'qiydi. Ularni bobosi va buvisiga qoldirib, er-xotin Qozog'istonda ishlaymiz. Qandoq qilaylik axir? Yashash uchun pul kerak-ku. Nukusda mardigorga kuniga 5000 so'm haq to'lashadi. Buni tomog'imizga yetkazaylikmi yo kommunal to'lovlarigami? Qozog'istonda esa kuniga kamida 5-10 ming tanga ishlasa bo'ladi, dedi u. Er-xotin 4 kundan beri sud qarorini kutadilar. Kechalari mashinada uxlashadi. Pulni tejash uchun non suv bilan qornini aldashadi. Kecha bu yerda oshpazlar palov pishirib, tovog'ini 1000 tangadan sotishdi. Issiqqina palovga ko'nglimiz sust ketsa ham pulni qizg'andik. Yana qancha kutishimizni bilmaymiz. Tejashli bo'lishimiz kerak. Sabr qilib turamiz, deydi Qoraqalpog'istonlik ayol. Sarog'osh tumani ma'muriy huquqbuzarliklar bo'yicha ixtisoslashgan sudi ma'lumotiga ko'ra, 10 oktyabrdan beri sud Jibek yo'li chegara postidan sudga keltirilgan 5000 nafardan ortiq chet el fuqarolariga doir ishlarni ko'rib chiqqan. Yana 1000 ga yaqin ish ro'yxatga olingan. Har kuni taxminan 150 ta ish kelib turibdi. Aksari O'zbekistondan kelib, noqonuniy ruxsatsiz ishlayotgan migrantlarning ishlari. Ish hajmi haddan ziyod bo'lgani sababli sud dam olish kunlari ham to'liq ishlayapti. Shuningdek, Turkiston viloyati sudidan xodimlar yordamga chaqirilgan. Xayriyat, jarima bilan qutuladigan bo'ldim. Yengil nafas oladi bir yigit sud zalidan chiqarkan. Deportatsiyaga ham, jarimaga ham roziman, dedim, ko'nishmadi. Qozog'istonga kelishimga 5 yilga taqiq qo'yishdi, deydi boshqa migrant xafa bo'lib. O'zbekistonlik Muslimbek Asqarov Qozog'istonda 12 yil qurilishda ishlagan. Sud 5 oy beruxsat ishlagani uchun uni ma'muriy tartibda Qozog'istondan badarg'a qilish to'g'risida qaror chiqaribdi. Qozog'iston shundoqqina yonimizda, tilni tushunamiz, musulmon mamlakat, chatoq bo'ldi. Endi qayerga bosh urishni bilmayman, deydi u. Meni ham deportatsiya qilishdi. Ruxsatnoma muddati 3 oy oldin tugagandi. Qaytar ro'yxatdan o'tmoqchi bo'lgandim, joy yo'q deyishdi. 15 yilda birinchi marta ruxsatnoma berishmadi. Hammamiz bola chaqa deb yuribmiz. O'zbekistonda ish o'rinlari kam. Endi nima qilamiz? Yozg'iradi boshqa bir yigit. Ustidan deportatsiya qarori chiqarilgan migrantlar kotiblar bu haqida ma'lum qilishganida yo'q deb qichqirishar. Jarima yozilganlar esa uni to'lash uchun qas pochtaning eng yaqin bo'limiga shoshilishardi. Sarog'osh tumani ma'muriy huquqbuzarliklar bo'yicha ixtisoslashgan sud raisi Berik Kaipovning ozodlikka aytishicha, sud chet el fuqarolarini Qozog'iston ma'muriy huquqbuzarliklar to'g'risidagi kodeksining chet el fuqarolari yoki fuqaroligi bo'lmagan shaxslarning Qozog'iston Respublikasining aholi migratsiyasi sohasidagi qonunchiligini buzish nomli moddasi bo'yicha jazolamoqda. Noqonuniy migrantlar odatda 86 ming tanga jarimaga tortilyapti yoki mamlakatdan badarg'a etilyapti. Oktyabrdan boshlab kuniga 200-300 tadan ish kelyapti. Kelgan ishlarni ko'rib chiqish va bir kunning ichida qaror chiqarish lozim. Lekin ishlar soni juda ham ko'p. Ularni ro'yxatga olishga ulgurmayapmiz. Ayni paytda 800 ga yaqin ko'rilmagan ishlar yig'ilib qolgan. Huquqbuzarlar orasida ayollar va voyaga yetmagan bolalar ham bor, deydi Berik Qayipov. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 2008-2013 yillarda Sarog'osh tumani ma'muriy huquqbuzarliklar bo'yicha ixtisoslashgan sudi yiliga chet el fuqarolariga oid 10-13 mingta ishlarni ko'rgan. Keyinchalik bunaqa ishlar soni kamaygan. Joriy yilga kelib migratsiya sohasiga doir huquqbuzarlik ishlari keskin ko'payib ketgan. Yil boshidan beri sudda 8 mingdan ortiq ish ko'rilgan. Sud vakili ma'muriy ishlar soni ko'payganini Sarog'osh tumanidagi Jibek yo'li chegara posti bilan bog'laydi. Qozoq-o'zbek chegara maskanida ushlangan mehnat migrantlardan iborat uzun navbat hosil bo'lgan. Ko'pchilik postdan mashinada o'tib olish uchun navbat kutib turibdi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'zbekiston siyosat.
Yaqin Sharqda boshlanib ketgan yangi urush fonida O'zbekistondagi Isroil elchixonasi, sinagogalari va yahudiylarga tegishli boshqa muassasalar atrofida xavfsizlik choralari kuchaytirilgan. Yahudiy ibodatxonalari atrofini O'zbekiston Milliy gvardiyasi xodimlari tun uchun qo'riqlamoqda.
Davlat sinagoga atrofiga qo'riqchilarni qo'ygan. Milliy gvardiya turibdi. Odamlar kelib, emin erkin ibodatlarini ado etmoqda. Hech qanaqa muammo yo'q.
Bu esa Qo'qondagi yahudiy qabristoni. 31 oktyabr kuni olingan bu tasvirlarda qabriston atrofiga militsiya postlari qo'yilgani ko'rinadi.
Вот постоянно ребята приходят. Это вот город милиция приходит.
Shahar militsiyasidan mana odamlar qo'yilgan. Hammasi joyida. Hech qanaqa vandalizm yo'q. Militsiya tunda ham navbatchilik qilmoqda.
Никаких у нас таких вандализма нету ничего. Ещё раз вот подтверждаю. Милиция постоянно наблюдает ночью пост. Проверяют все. Так что у нас все, слава Богу, спокойно.
Синагога ва яхудий қабристонларда хавфсизлик чоралари кучайтирилиши яқин шарттаги Исроил-Хамас уруши фонида кузатилмоқда. Ҳозирги кунда Ўзбекистонда 10 та синагога мавжуд. Шулардан 3 таси Тошкентда, Самарканд ва Бухорода 2 тадан, қолгани Қоқон, Фарғона, Марғилон ва Андижонда жойлашган. Озодлик билан суҳбатда бўлган яхудий жамоалари вакиллари шу пайтгача Ўзбекистонда антисемитизм таҳдидларини ҳеч бир кўринишда kuzatmaganliklarini aytishadi.
Bizda Xudoga shukrki, ibodatlar vaqtida o'tkazilyapti. Markaz maromida ishlayapti. Butun mamlakat bo'yicha markazlar ishlayapti. Faqat bayram va ko'ngilochar tadbirlarni to'xtatib turibmiz. Jamoamiz shunday qarorga keldi. Lekin Xudoga shukr, bizda tinchlik. O'zbekiston biz uchun muqaddas zamin. Bu xalq hamma vaqt yahudiylarga quchog'ini ochgan va hozir ham shunday. O'zbek xalqi juda aqlli, juda mehribon, muruvvatli xalq.
Очень человечный народ.
Avram Isoqov Buxoroda yahudiylar sinagogasiga rahbarlik qiladi. U ko'p vaqtini 420 yil avval qurilgan mana shu ibodatxonada mehmonlarni kutib olish bilan o'tkazadi.
Asosan menki,
bizda doim tinch bo'lgan. Hech qanaqa muammo yo'q va bo'lmaydi. Buxoroda, O'zbekistonda musulmonlar o'z farzandlarini kichkinaligidan yahudiylarni hurmat qilishga o'rgatishadi. Terrorchi tashkilotlar esa bolalarni isroilliklarni o'ldirishga o'rgatadi. Bizda unday emas. Biz musulmonlar bilan ahilmiz. Masalan, Yahudiy qabristonining direktori bizda musulmon. Ismi Jahongir. Sinagogada o'tkaziladigan bayramlarda musulmonlar doim qadrli mehmonimiz. Hozir mana Isroil Hamas urushi payti kuch ishlatar tizimlarimiz, davlat xavfsizlik xizmati, prokuratura, ichki ishlar sinagogalarimizni qo'riqlayapti. Ichki ishlar vazirligi terrorchilikka qarshi kurash boshqarmasidan har kuni telefon bo'ladi. Muammo yo'qmi deb so'raydi. Hammasi yaxshi. Bizda Dog'istondagidek voqea hech qachon bo'lmaydi.
Aholini ro'yxatga olish ma'lumotlariga ko'ra, 1926-yilda O'zbekistonda 18172, 1989-yilda esa 28369, shu jumladan Buxoroda 4200 Buxoro yahudiylari yashagan. Ularning aksari AQSh, Isroil va Yevropa davlatlariga ko'chib ketishgan. Yahudi jamoasi vakillarining aytishicha, 90-yillardagi ko'chishga antisemitizm sabab emasdi. AQSda chop qilinadigan The Bukharian Times gazetasi muharriri asl samarqandlik Rafael Niktalov Ozodlik bilan suhbatda o'zbek xalqi yahudiylarga doimiy mehribon bo'lgani va yaqinda O'zbekistonga borganida ham shunga guvoh bo'lganini aytadi.
Я находился в Узбекистане.
Men shu yilning 19-26 oktyabr kunlari O'zbekistonda bo'ldim. Bu vaqtda butun dunyoda isroilliklarning o'ldirilishi bilan bog'liq xavotirlar kuchaygan edi. Keyinchalik negadir tinch aholining o'ldirilishi uchun Isroildan javob zarbasi olgan falastinliklarning taqdiri haqida dunyoda tashvish kuchaydi. Isroildagi hujum payti buxorolik yahudiylar ham nobud bo'ldi. Mana ular, gazetamizda xabar berganmiz. Men O'zbekistonda Toshkent, Marg'ulon, Samarqand shaharlarida bo'ldim. Ko'chada boshimdagi mana shu qora doppim bilan yurdim. Har doimgi hurmat-ehtiromni sezdim. Hech qanaqa antisemitizmni ko'rmadim. Biz Marg'ulonda Berta Davidova xotirasiga bag'ishlangan Shoshmaqom Forever maqom festivalini o'tkazdik. Atrofda ko'rganimiz faqat iliqlik edi.
O'zbekistondagi yahudi jamoasi orasidan o'zbek san'ati va madaniyatining ko'plab namoyondorlari yetishib chiqqan. Berta Davidova, Matyam Yoqubova, Isoq Kattayev va Muhabbat Shamayeva singari san'atkorlar ijro etgan kuy, qo'shiq va rollar har bir o'zbek xonadoniga kirib borgan. O'zbekistonlik taniqli qo'shiqchilar ham Isroil va Amerikadagi yahudi jamoalari to'y marakalarining kunda shundasi.
Памятник Гафур Гуляму.
Isroilda G'afur G'ulomga yodgorlik qo'yilgan. Uning nomi bilan ataluvchi xiyobon bor. Shoir merosi hozir ham aktual. Og'ir urush yillarida o'zbekning bu o'g'loni men yahudiyman deb she'r yozgan. Bir millat etnik kelib chiqishiga qarab yo'q qilinar ekan, men ham ulardan biriman degan. Mana bu mana o'zbek. O'zbekning mohiyatini aksi mana shu.
Ammo bu kabi rishtalar, masalan, o'zbekistonlik taniqli xonanda Yulduz Usmonovani Isroil tovarlarini boykot qilishdan qaytara olmadi.
729 Izrail. 729dan boshlayapti.
Ular hammasi qonda. Izraelski mollarni. Hammasini yig'ishtirishimiz kerak. Nima biz ummat bo'lib nima qilyapmiz? Ya, maniki deb bo'laveradi. Вот. Чего мне скраба не хватает? Вот всё в мусорку, всё. Всё в мусорку.
O'zbek estradasi yulduzining tarmoqlarda keng tarqalgan boykot aksiyasi Buxoro yahudiylari jamoasi e'tiboridan chetda qolmadi.
Если у неё претензии к израильскому государству, она имеет право.
Agar u Isroildan norozi bo'lsa, uning bu haqda gapirishga haqqi bor. Misol uchun, Isroilning harakatlaridan norozi bo'lgan yahudiylar tashkilotlari ham bor. U o'z fikrini aytganidan, fuqarolik pozitsiyasini bildirganidan xursandman. Lekin mag'zavani yahudiylar ustiga ag'darishi, ularni fashistlardan ham battar deyishi menga yoqmaydi. Boshqa tomondan uni uyidan 500 km narida tug'ilib o'sgan shahridan 400 km uzoqlikda Xitoyning uyg'urlar yashaydigan okrugi joylashgan. Uyg'ur birodarlarimizning u yerda bosqi ostida yashayotganini bilamiz. Nega u ular haqida gapirmaydi? Axir uyg'urlar bizga yaqin-ku. Nimaga gapirmaydi? Chunki Xitoy bor. Xitoy kuchli.
Izraelga qarash narsasini hamma narsani qurtish kerak. Undan ko'ra uyingda tekshir, 729 shirik qurtlik hech narsa qolmasin.
Antisemitizm yahudiylarga nisbatan ularning etnik, diniy va madaniy maishiy hayot tarziga asosan shakllangan bid'at va nafratga yo'g'rilgan qarashlar jamlanmasidir. Bu holat Rossiyaning Dog'istonidagi aeroportda mana shu yakshanba kuni yuz bergan Aksel Isroil g'alayoni payti ko'rindi. Isroilning Tel Aviv shahridan uchoq uchib kelishi oldidan minglab odamlar Maxachqal'a aeroportiga bostirib kirgan, ularning ko'plarida Falastin bayroqlari bo'lgan, ba'zilari antisemitik shiorlarni ko'tarib olishgandi. Olomon boshqa reys bilan Moskvadan uchib kelgan o'zbek vatandoshini isroillik deb o'ylab, uni so'roqqa tuta boshladi va pasportini olib qo'ydi.
Я даже не знаю его фамилию, но представляю, вот он один час был евреем.
У yerda bizni vatandosh bosqi ostida qoldi. 1 soat o'zini yahudiyday his qildi u. Lekin negadir O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi o'z fuqarosi kamsitilishiga jim qarab turdi. Agar Isroil vatandoshi mana shunday kamsitilishga duchor bo'lganida uchoq jo'natib, uni johillar qo'lidan qutqargan bo'lardi.
O'zbekiston rahbari Shavkat Mirziyoyev shanba kuni o'z mamlakati Falastin xalqi bilan birdam ekani va mustaqil Falastin davlati barpo etilishini qo'llab-quvvatlashini ta'kidladi. Lekin Mirziyoyev ko'p davlat larda terrorchi tashkilot deya tan olingan Hamasni ayblashdan tiyildi.
Biz Falastin va Isroil tomonidan qurbon bo'lgan barcha insonlarning oilalariga chin dildan ta'ziya va hamdardlik izhor etamiz. Men G'azo sektori aholisiga baholi qudrat yordam ko'rsatish uchun Birlashgan Millatlar Tashkilotining Yaqin Sharq agentligiga 1,500,000 dollar ajratish haqida qaror qabul qildim. Biz Falastin xalqi bilan birdam ekanimizni qat'iy bildiramiz va uning Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi va Xavfsizlik Kengashining ilgari qabul qilingan rezolyutsiyalariga muvofiq o'z mustaqil davlatini barpo etishga bo'lgan huquqini qo'llab-quvvatlaymiz.
There are both international and domestic reasons for why Mirziyoyev has failed to condemn Hamas.
Mirziyoyev Hamasni qoralamaganining ichki va tashqi sabablari bor. Tashqi sababi O'zbekistonning yaqin ittifoqchilari Turkiya va Rossiya Hamasni nafaqat qoralamadi, balki uni amallarini oqlashga urinmoqda. O'tgan hafta Turkiya rahbari Erdo'g'on Hamasni terrorchi guruh emas, ozodlik uchun kurashayotgan tashkilot deb atadi. Boshqa tomondan Rossiya o'tgan hafta Hamas delegatsiyasini qabul qildi. Keyinchalik Hamas Rossiyani yaqin do'sti dedi. Ichki sabablarga kelsak, Mirziyoyev Hamasni qoralash diniylashib borayotgan aholining keng qatlami ko'ngliga yoqmasligini biladi. Nafaqat O'zbekistonda, balki markaziy Osiyoda matbuot Isroil Hamas urushini bir yoqlama yoritayapti. Hamasning 7-oktyabrdagi Isroilga hujumi, go'daklarning qatl etilishi, ayollarning zo'rlanishi, begunoh insonlarning garovga olinishi haqida hech narsa gapirilmaydi. G'azoda odamlar o'layotgani haqida gapiriladi, lekin Hamas ulardan qalqon sifatida foydalanayotgani haqida lom-lim deyilmaydi. Bu juda xavfli. O'zbekiston ekstremizm kuchli bo'lgan Dog'iston emas. Mirziyoyevning asosiy tashvishi hozir O'zbekistonning yana bir Afg'onistonga aylanib qolmasligi haqida bo'lishi kerak.
Buxoro yahudiylari atamasining birinchi bo'lib 16 asrda paydo bo'lgani aytiladi. Ingliz missioneri Wolf Amir Nasrulloxon hukmronligi davri Buxoroda 10 ming yahudi yashaganligini ko'rsatib o'tgan. Buxoro yahudiylari jamoasi rahbari Avram Isakovning aytishicha hozirda Buxoroda 200 ga yaqin yahudi oilasi qolgan. Isakov ham yahudiylarning ketishiga antisemitizm omil emas deydi.
Multari yahudiy Buxoro hech taborash Isroil bo'ldi.
Hech kim ularni haydagan yoki bosim o'tkazgan emas. Ular xorijdagi qarindoshlarining tashabbusi bilan yaxshiroq hayot ilinjida vatanlarini tark etishgan.
Inoraftan, didan, maqul shud. Mat omadan kutagi muammo emerim.
Isoqovning aytishicha Buxoroda juda oz sonli yahudiylar qolgan bo'lsa-da, maktab va sinagogalar avvalgi holatida saqlanib qolgan va muhofaza ostidadir. Buxorodagi 36-chi maktab Markaziy Osiyodagi yagona yahudiy maktabi bo'lib, unda ibroniy tilida dars beriladi. Nafaqat yahudiylar, balki boshqa oilalar farzandlari, musulmon bolalar ham shu maktabda tahsil oladi. Buxoro yahudiylarining aksariyati rivojlangan mamlakatlarga ko'chib, o'rnashib qolgan bo'lsalar ham, vaqti-vaqti bilan ota-bobolari diyoriga kelib turadilar. Buxorodagi mana bu yahudiy qabristoni qariyb 9 gektar maydonni egallaydi va ko'p asirlik tarixga egadir. Minglab odamlar o'zlarining so'nggi boshpanalarini aynan mana shu yerda topdilar. Buxorodagi yahudiy qabristoni rahbari Jahongir Dilovning aytishicha, hozir qabriston hududida obodonlashtirish ishlari olib borilmoqda.
Ana men hozir obod tarafdasiz, obod kadasiyam nasib bo'lsa, xudo xohlat.
Xudo xohlasa Amerika, Avstriya, Isroil, Germaniyadan mehmonlar kelishi kerak. Ular yahudiy qabristoni va sinagoga holatini ko'rishni istashadi.
Masjidda tushdi. Hamesha ziyoratkadan nomeri.
Bugunga kelib Buxoro yahudiylari deb nom olgan bu jamoaning ilk davrlarda Samarqandda yashagani aytiladi. Millati yahudiy bo'lgan ispaniyalik sayohatchi Benjamin de Tudel ma'lumotiga ko'ra 1165-yilda Samarqandda 30 ming yaqin yahudiy istiqomat qilgan. 18-chi asrning o'rtalarida Nodir shoh Samarqandni bosib olganda uning lashkarlari orasida yahudiylar ham bo'lgani aytiladi. Keyinchalik ular Samarqandning shohkash, chorraga, navadon, qo'shhovuz kabi g'uzorlarida yashab kelganlar. Turkiston Rossiya tarafidan ishg'ol qilinganidan keyin rus sharqshunos olimlari aholi tarkibidagi yahudiylar turmush tarzini ham o'rgangan. Ularga ko'ra yahudiylar bir mavzega jam bo'lib birga yashashni xohlashgan. Buxoroda ham, Shahrisabz, Kattaqo'rg'on, Karmana kabi viloyatlarda ham yahudiylar yashab kelgan.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Bugungi dasturimizda Andijon va Samarqand viloyatlarida prokuratura mas'ullari pora bilan qo'lga olindi. Sari og'ochda yuzlab o'zbek migrantlari uyiga qayta olmayapti. O'zbekistondagi yahudiy ibodatxonalarda xavfsizlik choralari kuchaytirildi. Amerikalik media menedjer Steven Kapus RFRF media korporatsiyasi rahbari etib tayinlandi. Nobel mukofoti laureati Iron qamoqxonasida ochlik e'lon qildi. Misr G'azo sektori bilan chegaradagi Rafah punktini qayta ochdi. Zelenskiy hozir saylov o'tkazadigan vaqt emasligini bildirdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Reuters axborot agentligiga ko'ra, Putin yangi saylovlarda ishtirok etishi mumkin. Isroil armiyasi G'azo shimolidagi tinch aholi janubga ketishi uchun gumanitar yo'lak ochilganini e'lon qildi. Vladimir Zelenskiy urush boshi bir ko'chaga kirdi degan zalujniy fikrga qo'shilmasligini bildirmoqda. Ramzan Qodirov 15 yashar o'g'li adamni Checheniston rahbarining xavfsizligini ta'minlash xizmati ta'minot shubasi boshlig'i etib tayinladi. Isroil Hamas urushining 31-chi va Ukrainadagi urushning 621-chi kuni yangiliklar bilan Ozodlikning Praga studiyasida men Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Vladimir Putin prezidenti lavozimida qolishga qaror qildi va bo'lajak prezidentlik saylovlarida ishtirok etadi. Unda g'alaba qilsa, uning vakolatlari 2030-yilgacha uzaytiriladi. Bu haqda nomi oshkor etilmagan 6 ta manbaga tayanib, Reuters xabar bermoqda. Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov nashrga javob berib, Putin o'z nomzodini qo'yish qarorini e'lon qilmagani, saylovlarning o'zi esa hozircha belgilanmaganini aytdi. Qonunga ko'ra, Federatsiya kengashi ularning sanasini dekabr oyining 1-yarmida belgilash kerak. Saylovlarning o'zi esa 17-mart kuni bo'lib o'tadi. Avvalroq Putin o'z qarorini saylovlar rasman e'lon qilingandan keyin ochiqlashini aytgandi. Manbalarga ko'ra, Putin hozirgi voqealarga, jumladan Ukrainadagi urushga Rossiya va G'arb o'rtasidagi ziddiyat sifatida qaraydi va Rossiyani so'nggi 10 yilliklardagi eng xavfli davrdan o'tkazish zarurati bahonasida davlatni keyingi muddat ham o'zi boshqarmoqchi. Vladimir Putin 1-marta 2000-yilda prezident bo'lgan va 4 muddat davomida, ya'ni 2008-2012-yillardagi tanaffus bilan Rossiyani boshqardi. Putinning o'z tashabbusi bilan qabul qilingan konstitutsiyaga kiritilgan o'zgartirishlar unga 5-muddatga saylanish imkonini berdi. Reuters ta'kidlagandek, Putin mamlakatni so'nggi 100 yil ichida Yosif Stalindan tashqari hammadan ko'proq boshqargan. Reuters axborot agentligi Isroil janubida dushanba kuni 6-noyabr tongida G'azo osmonidan ko'tarilayotgan yirik portlashlar va quyuq tutun suratlarini namoyish etdi. Isroil garovga olinganlar ozod qilinmaguncha o't ochishni to'xtatishni qo'llab-quvvatlashdan bosh tortdi. Isroil armiyasi dushanba kuni bergan hisobotiga ko'ra, Isroil qiruvchi uchoqlari so'nggi 24 soat ichida G'azo sektoridagi Hamasning 450 ta nishoniga zarba berdi va qo'shinlar Hamas qarorgohini egallab oldi. Falastin anklavining sog'liqni saqlash vazirligi esa havo hujumlariga yana 10 odamlar halok bo'lganini bildirdi. Isroil G'azo sektoriga hujumda tinch aholi qurbon bo'lmasligi uchun doimiy bosimga duch kelmoqda. G'azodagi insonparvarlik inqirozi kuchaygani sabab Isroilni tanqid qilishni kuchaytirgan Turkiya Falastinning Hamas jangari guruhi a'zolarini qabul qilib, ikki davlat tuzilishini saqlab qolishni qo'llab-quvvatlamoqda. Isroil Hamas urushi boshlangandan beri Turkiya bo'ylab norozilik namoyishlari avj olgan. Shu hafta boshida Islomiy Turk yordam agentligi gumanitar yordam jamg'armasi Isroilning G'azo hujumlariga norozilik bildirish va AQShning Isroilni qo'llab-quvvatlashiga qarshi Turkiya janubidagi Adana viloyatidagi Injirlik harbiy havo bazasida karvon tashkil qildi. Suriya va Iroqda Islomiy davlatga qarshi kurashayotgan xalqaro koalitsiyani qo'llab-quvvatlash uchun foydalanilgan Injirlikda AQSh qo'shinlari ham bor. Namoyishchilar Injirlikning yopilishini talab qilishdi. Namoyishlardan olingan kadrlarda politsiyaning ko'zdan yosh oqizuvchi gaz qo'llagani, Turkiya va Falastin bayroqlarini ko'tarib shiorlar aytayotgan namoyishchilarni tarqatish uchun suv purkaganini ko'rish mumkin. Namoyishchilar barrikadalarni ag'darib tashlagan va politsiya bilan to'qnashganlar. Gumanitar yordam jamg'armasi prezidenti Bulent Yildirim Adanada olomonga murojaat qilib, ularni politsiyaga hujum qilishdan tiyilishga chaqirdi. AQSh davlat kotibi Antony Blinken Anqarada Turkiya tashqi ishlar vaziri Hakan Fidan bilan uchrashdi. Blinken hamkasbi bilan G'azoda davom etayotgan mojaroni muhokama qildi. Uchrashuvdan bir necha soat oldin yuzlab Falastin tarafdorlari Turkiya janubidagi AQSh harbiylari bo'lgan havo bazasiga hujum qilishga urindi. Blinken Turkiyaga safaridan oldin g'arbiy sohilga e'lon qilinmagan tashrif bilan bordi va Falastin ma'muriyati rahbari Mahmud Abbos bilan ham uchrashdi. Blinken o't ochishni to'xtatish kelishuvi Hamasga yordam berishi mumkinligi borasidagi AQShning xavotirlarini ta'kidladi. Isroil bosh vaziri Benjamin Netanyahu Hamas garovga olinganlarni ozod etmaguncha kelishuvga rozi bo'lmasligini bildirgan. Falastin sog'liqni saqlash vazirligi bir oy oldin Hamas Isroil janubiga kutilmagan hujumi bilan boshlagan urushda 9770 dan ortiq falastinlik halok bo'lganini ma'lum qildi. 7-oktyabr kuni Hamas guruhi tomonidan 240 dan ortiq odam o'g'irlab ketilgan va 1400 dan isroillik halok bo'lgan halokatli hujum ortidan Isroil G'azo sektorini bombardimon qila boshlagandi. Isroil armiyasi G'azo shimolidagi tinch aholi janubga ketish uchun gumanitar yo'lak ochilgani aks etgan videolarni e'lon qildi.
Ana mavjud fi shahr Salahiddin, junub hayz Zaytun, Men hozir Zaytun mahallasining janubidagi Salohiddin yo'lda turibman. Bugun biz Salohiddin yo'lni G'azo shimolidagi tinch aholi uchun gumanitar yo'lak sifatida ochdik. G'azo shimolidagi tinch aholini yana bir bor G'azo janubiga ko'chib o'tishga chaqiraman. G'azoning shimoliy qismi va G'azo shahri urush zonasi. O'ta xavfli hudud. Jinoyatchi Hamas terror tashkiloti sizlardan tirik qalqon sifatida foydalanmoqda. G'azo shimolidan janubga ko'ching. Biz G'azo janubiga gumanitar yordamni olib boryapmiz.
نحن بنعطي السماح لإدخال المساعدات الإنسانية لجنوب وادي غزة.
Ozodlik urush sharoitida tomonlar berayotgan ma'lumotlarni mustaqil manbalardan tezkor tasdiqlash imkoniga ega emas. AQShning Ohio tasnifidagi atom suvosti kemasi Hamas guruhining Isroilga hujumi va G'azo bo'lgasidagi harbiy harakatlar munosabati bilan Yaqin Sharqda vaziyat keskinlashuvi manzarasida 5-noyabr kuni AQShning markaziy harbiy qo'mondonligi operativ javobgarligi ostidagi hududga yetib keldi. Markaziy harbiy qo'mondonlik Yaqin Sharq, Sharqiy Afrika va Markaziy Osiyodagi vaziyatga mas'ul etib belgilangan qo'mondonlik suvosti kemasi kelgani haqida xabar berib, uning suratini yoyinladi. Surat Suvash kanalida olingani taxmin qilinmoqda. Sharhlovchilar bu voqeani g'ayri-odatiy qadam deya baholayotir. AQSh ixtiyorida shu turdagi suvosti kemalardan 18 ta bor. Har birida yadroviy kallakli Trident 2 raketalardan 20 tadan mavjud. Avvalroq O'rta Yer dengizi sharqiga AQShning Gerald Ford hamda Dwight Eisenhower aviatashuvchilari boshchiligidagi 2 aviatashuvchi zardor guruhi jo'natilgan edi. AQSh rasmiylari Iron va uning ittifoqchilari Hamas guruhi tarafidan Isroilga qarshi urushga kirishning jiddiy oqibatlaridan bir necha bor ogohlantirishgan. Yamandagi Ironga xayrixoh husiylar, shuningdek Livandagi Hizbulloh shiyalar guruhi Isroilga raketa hujumlari uyushtirib turibdi, biroq ular keng ko'lamli harbiy harakatlarga o'tgancha yo'q. Ayni chog'da Iron va uning ittifoqchilari zarurat tug'ilganda AQShning mintaqadagi harbiy bazalariga va flotiga hujum qilish bilan tahdid qilib kelmoqda. Falastin-Isroil mojarosi tufayli yuzaga kelgan suv tanqisligi sababli G'azo aholisi dengiz suvini tozalab ichishga majbur bo'lmoqda.
Biz bu yerga bolalarni dengiz suvida cho'miltirish uchun keldik. Dengiz suvini chuchuk suvga aralashtirib ichyapmiz.
Isroilning hujumlari sabab ko'plab g'azoliklar maktablar va kasalxonalardan boshpana topgan, ammo u yerda ham ta'minot ko'p emas.
Biz maktabda yashayapmiz. U yerda suv yo'q. Biz bu yerga kiyimlarni yuvish, uy ro'zg'or buyumlarini tozalash, suv olib ketish uchun keldik.
Janglar boshlangandan beri Isroil mintaqaga suv ta'minotini qisman to'xtatdi. Mahalliy suv tozalash shirkatlari esa yoqilg'in yetishmasligi sababli ishlamayapti. BMT ma'lumotlariga ko'ra, hozirda G'azo sektoridagi har bir kishi kuniga o'rtacha 1-3 litr suv iste'mol qilmoqda. Bu esa kunlik o'rtacha me'yor 15 litrdan ancha kam. Ukraina urushi bilan bog'liq yangiliklarga o'tamiz. Rossiya mudofaa vazirligi o'zining kundalik hisobotida Ukrainaning Kupyansk, Krasniy Liman, Donetsk, Zaporojye, Xerson yo'nalishlaridagi hujumlarini qaytargani hamda Ukraina tanklari zirhli texnikalarini yo'q qilganini bildirdi. Shuningdek, rus qo'shinlari Ukrainaning 2 aeroportidagi omborlar va harbiylarni ham nishonga olgan. Rossiya havo hujumidan mudofaa kuchlari Ukrainaning bir nechta Storm Shadow qanotli raketalari, R-360 Neptun kemaga qarshi raketalari va dronlarni tutib olgan, deyiladi vazirlik xabarida. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi o'z hisobotida o'tgan 24 soat ichida front chizig'ida Ukraina va rus qo'shinlari o'rtasida 44 ta jang bo'lib o'tganini bildirdi. Ukraina kuchlari Kupyansk, Bakhmut, Avdiivka, Marinka va Zaporojye yo'nalishlarida Rossiya hujumini qaytarganini ma'lum qilgan. Ukraina harbiy havo kuchlari, raketa va artilleriya bo'linmalari rus harbiylari va texnikalari joylashgan pozitsiyalarga zarba berdi. Rossiya artilleriyasi va dronlarini yo'q qildi deya xabar beradi bosh shtab. 6-noyabrga o'tar kechasi Rossiya armiyasi yana Ukrainaga hujum qildi. Odessadagi otishmalar oqibatida 8 kishi tan jarohat oldi, ulardan 5 nafari kasalxonaga yotqizildi. Odessa viloyati ma'muriyati rahbari Alek Kipirning so'zlariga ko'ra, shaharda turli raketalar va hujumchi dronlar hujum qilgan. Raketalar Odessa markaziga va endi foydalanishga tushirilgan sanoat binosiga tekkan. Shaharning tarixiy qismidagi san'at muzeyi ham zarar ko'rgan. Muzey matbuot xizmatining ta'kidlashicha, bugun muzey tashkil topganiga 124 yil to'ldi. Ko'rgazma maydoni shikastlangan dronlar port infratuzilmasiga qaratilgan bo'lib, 15 ta dron yo'q qilingan. Omborlar maxsus tushirish texnikasi va don tashish mashinalari zarar ko'rgan. Kherson viloyati ma'muriyati rahbari Roman Brachkoning so'zlariga ko'ra, rus armiyasi o'zi bosib olgan Dneprning chap qirg'og'idan hujum qilgan. Turar joy binolari o'qqa tutilgan, kvartiralar va xususiy uylar zarar ko'rgan. Ukraina janubidagi mudofaa kuchlari Rossiya boshqa narsalar qatorida Khersonni X-31 raketasi bilan urganini xabar qildi. U 5 qavatli turar joy binosiga urilgan. Ozodlik urush sharoitlarida tomonlar berayotgan ma'lumotlarni mustaqil manbalardan tezkor tasdiqlash imkoniga ega emas. Zaporojye viloyatidagi 128-chi alohida Zakarpat tog' hujum brigadasi harbiylarini taqdirlash marosimida rus raketasi zarbasi natijasida 19 askar halok bo'ldi deb xabar berdi bo'linma matbuot xizmati. Brigadaning qayd etishicha, hozirda fojianing barcha holatlari sinchiklab tekshirilmoqda. 5 noyabr kuni Ukraina mudofaa vaziri Rustam Umerov departament bosh inspeksiyasiga 128-chi brigada harbiy xizmatchilarining o'limi yuzasidan to'liq tekshiruv o'tkazishni topshirdi. Rossiya 3 noyabr kuni ertalab artilleriya kuni munosabati bilan Ukraina qurolli kuchlari harbiy xizmatchilarga mukofotlarni topshirish chog'ida Rossiyaning Iskandar raketa zarbasi kelib tushgan. Bu 4 noyabr kuni harbiylar va blogerlar 128-chi brigada zobitlaridan biri taqdirlash marosimini frontdagi qishloqda o'tkazishga qaror qilgani haqidagi xabarlarni internetda e'lon qilgandan keyin ma'lum bo'ldi. Mukofotni topshirish vaqtida raketa zarbasi ko'plab harbiy xizmatchilarni, shuningdek tinch aholini o'ldirgani aytilgan. Rossiyaning Rybar Telegram kanali hujum front chizig'idan 20 km uzoqlikda joylashgan Dmitrova qishlog'ida amalga oshirilganini da'vo qilmoqda. Manbalarni ko'rsatmasdan Rybar taxminan 50 ga yaqin odam o'ldirilganini yozadi. Ukraina qurolli kuchlari bosh qo'mondoni Valeriy Zaluzhnning Economist nashriga yozgan maqolalaridan so'ng jurnalistlar Zelenskiydan o'z savollariga javob berishni so'rashgan. Unda u Ukraina kuchlarida Rossiya tomonidan bosib olingan hududlarni ozod qilish uchun yetarli texnika yo'q, shuning uchun urush uzoq vaqt davom etishi mumkin bo'lgan pozitsion bosqichga kirdi deb yozgan. Zelenskiy Ukrainaning urushdagi taraqqiyoti sekin kechayotgani va mojaro davom etar ekan charchoq borligini tan oldi, biroq u Ukraina harbiylari bizni o'ldirish uchun Ukrainaga kelgan ruslardan ko'ra g'ayrati ko'proq deb hisoblashini bildirdi. Zelenskiy Ukraina harbiy strategiyasini o'zgartirish variantlarini ko'rib chiqayotganini ta'kidlab o'tdi. Ukraina prezidenti Rossiya bilan urush boshi berk ko'chaga kirib qolgani haqidagi da'volarni rad etdi.
Bizning armiyamiz tezroq oldinga siljish va kutilmaganda Rossiya Federatsiyasiga zarba berish uchun turli rejalar, turli amaliyotlar bilan chiqmoqda. Ular bizni mot qilamiz deb o'ylashgan edi, lekin bunday bo'lmadi. Menimcha, bu boshi berk vaziyat emas.
Rossiyaning yangi imperator Aleksandr 3 atom suvosti kemasi Oq dengizdan Bulava ballistik raketasini muvaffaqiyatli sinovdan o'tkazdi deb xabar berdi Rossiya davlat axborot agentliklari 5 noyabr yakshanba kuni Rossiya mudofaa vazirligiga tayanib.
Davlat sinovlari dasturining yakuniy bosqichi doirasida imperator Aleksandr 3 yangi yadroviy strategik raketa suv osti kemasi Oq dengizdan Bulava qit'alararo ballistik raketasini muvaffaqiyatli uchirdi.
Rossiya prezidenti Vladimir Putin 2 noyabr kuni Rossiyaning yadroviy qurol sinovlarini taqiqlovchi global shartnomani ratifikatsiyasini qaytarib olish to'g'risidagi qonunni imzoladi. Ozodlik videoning joylashuvi yoki sanasini mustaqil ravishda tasdiqlay olmadi. Ramzan Qodirovning 15 yashar o'g'li Adam Checheniston rahbarining xavfsizligini ta'minlash xizmatining ta'minot shubasi boshlig'i etib tayinlandi. Bu haqda Telegram kanallarda Respublikaning Milliy siyosat, tashqi aloqalar va matbuot axborot vaziri Ahmad Dudayev va Checheniston Davlat Dumasi deputati Adam Dilimxanovlar ma'lum qilishdi.
Aziz jiyanimning bunday lavozimga tayinlanishi mutlaq mantiqiy. Adam Ramzanovich bolaligidan beri o'zini sharaf va g'ururini hamma narsadan ortiq ko'ruvchi haqiqiy erkak sifatida ko'rsatib kelmoqda.
Yigitcha 6 oktyabr kuni Checheniston Respublikasi qahramoni unvoni, keyinroq esa millatlar aro va dinlar aro tinchlik va totuvlikni mustahkamlashga qo'shgan salmoqli hissasi uchun Tataristonning ahamiyatiga ko'ra 2-o'rinda turuvchi Do'stlik ordeni, shuningdek Qorachoy Cherkesiyaning respublika oldidagi xizmatlari uchun Oliy ordeni bilan taqdirlangan. Checheniston rahbariyati Adam Qodirovni qo'llab-quvvatlashni so'rab ko'plab respublikalarga murojaat qilgan. Biroq Adigey va Qabardin-Bolqor respublikalari uni o'z milliy mukofotlari bilan taqdirlashdan bosh tortgan. Sentyabr oxirida Checheniston rahbari Ramzon Qodirov o'z Telegram kanalida o'g'li Adam Qur'onni yoqish ayblovi bilan hibsxonada yotgan 19 yoshli Nikita Juravelni do'pposlayotgani aks etgan videoni e'lon qilgan va izohida o'g'lining bu harakatini oqlagandi. Siyosatshunoslar fikricha Ramzon Qodirov o'g'lini mukofotlash va katta mansabga qo'yish bilan uni Checheniston rahbari lavozimi vorisi sifatida taqdim etmoqda.
Easy! Nasipay!
Sharqiy frontdagi ukrainalik artilleriyachilar so'nggi bir oy ichida Janubiy Koreya Pxenyan Moskvani 1 milliondan ortiq o'q bilan ta'minlaganini da'vo qilganidan bir necha kun o'tib, Rossiya artilleriyasidan foydalanish ko'payganini payqashdi.
Agar ular Shimoliy Koreyadan anchagina snaryadlar olgani rost bo'lsa, biz buni aniq his qilyapmiz.
Ukrainaning urushdan vayron bo'lgan Donetsk viloyatida o'tgan yili Rossiyadan qo'lga olingan Gyatsin gaubitsasining 3 ekipaj a'zosi so'nggi haftalarda dushmanning artilleriya otishmalari soni ortganini aytishmoqda. Biroq Gyatsin ekipaji, shuningdek frontning turli qismlarida bo'lgan boshqa ukrainalik askarlar uzoq muddatli tendensiya Rossiya artilleriyasini o'qqa tutishning 1 yil oldingiga nisbatan sezilarli darajada kamayganini aytdi.
Зараз она більш позиційна стала, то есть
Уруш аввалгидан кўра позицион ҳолатга ўтди. Ҳамма ўз ўринида турибди. Ҳаракатланиш йўқ. Биз ҳам, улар ҳам ҳеч қаёққа олдинга силжимаяпмиз. Уруш Донбассдаги 2014-2018 йиллар аксил террор амалиётларига ўхшаб қолди. Позицион уруш.
AQSh sentyabr oyida Shimoliy Koreya Rossiyaga millionlab snaryadlar yetkazib bermoqchi ekanligiga ishonishini, u Ukraina bostirib kirishi chog'ida ta'minot muammosiga duch kelganini aytgandi. O'shanda Moskva bu da'volarni rad etgan. Janubiy Koreya razvedka xizmati 1-noyabr chorshanba kuni Pxenyan avgust oyidan beri Rossiyaga milliondan ortiq snaryad yetkazib berganini ma'lum qilgan edi. Rossiya bilan urushda Yuriy Glodan ismli Ukraina askari o'ldi. U oilasi Odessada Rossiyaning raketa zarbasida halok bo'lgandan so'ng frontga ketgandi. Glodanning o'limi haqida Odessa viloyati harbiy ma'muriyati boshlig'i Alek Kiper ma'lum qildi. Yaqinlari o'limidan so'ng Yuriy Glodan Ukraina qurolli kuchlari xizmatiga kiradi. Yuriy dastlab Azov batalyoni safida, keyinroq 3-chi maxsus shturmchilar brigadasida jang qilgan. Glodan 12 sentyabrdan beri bedarak yo'qolgan hisoblanardi. Uning yaqin do'sti Aleksandr Yakovenko e'lon qilgan yozishmalarga ko'ra, Yuriyning jasadini bo'ynidagi xochidan tanib olishgan. Bugungi yangiliklar edi. Boshqa xabarlarni Ozodlik bilan birga kuzatib boring. Ozodlikning YouTube kanaliga a'zo bo'ling. Videoga like bosish va tarmoqlarda ulashishni unutmang. Xayr, omon bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Isroil va Hamas mojarosining 4-chi haftasi yakuniga yetib borar ekan, urush har ikki tomondan 10800 dan ortiq odam, 9500 yaqin falastinlik va 1400 isroillik hayotini olib ketdi. G'azoda Hamas nazoratidagi sog'liqni saqlash boshqarmasi ma'lum qilishicha, 7 oktyabr kuni boshlangan to'qnashuvlar G'azo sektorida 9488 falastinlik o'limiga sabab bo'lgan. Falastin tomoniga ko'ra, Isroil armiyasi bilan so'nggi to'qnashuvlarda g'arbiy sohilda 144 kishi nobud bo'lgan. Isroil sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotlariga ishonilsa, janglarda Isroilda 1400 dan ortiq odam halok bo'lgan. Ukrainada esa Rossiya bilan mojaro 2-chi qishga kirayotgan bir paytda jabhada vaziyat deyarli o'zgarishsiz qolmoqda. Qo'shma Shtatlar Ukrainaga 425 million dollarlik yangi harbiy yordam paketini e'lon qildi. Yordamlar asosan Ukrainaning uzoq muddatli havo hujumidan mudofaa tizimini mustahkamlashga qaratilgan. Hamas Isroil urushining 29-chi, Ukrainaga urushning 619-chi kuni xronikasi bilan men Hurmat Bobojon. Assalomu alaykum. G'azo sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotiga ko'ra, Isroil havo kuchlarining G'azo shimolida tez yordam mashinasiga hujum oqibatida halok bo'lganlar soni kamida 15 kishiga yetdi. 60 dan ortiq kishi jarohat oldi. Reuters agentligi videosida hujum oqibatlari aks etgan Hamas tomonidan boshqariladigan anklavdagi sog'liqni saqlash rasmiylarining aytishicha, tez yordam mashinasi yaralangan falastinliklarni G'azo shahridagi Al-Shifa kasalxonasiga olib ketayotgan karvonning bir qismi bo'lgan. Isroil harbiylari Hamas jangarilarini nishonga olganliklari va tez yordam mashinasi terrorchilar tomonidan qurol va jangchilarni tashish uchun foydalanganini aytishdi. Ikkala tomonning ularni mustaqil ravishda hozircha tekshirish imkonsiz. Al-Shifa kasalxonasi shifokoriga ko'ra, Isroil havo kuchlarining G'azo shimolidagi Jabaliya qochqinlar lagerida ko'chirilgan falastinliklarga boshpana berayotgan BMTga qarashli maktabga uyushtirgan hujumida 15 kishi halok bo'lgan, o'nlab kishi jarohatlangan. 15 kishi o'lgan va ularning soni ortishi kutilmoqda, dedi Hamas boshqarayotgan anklavdagi sog'liqni saqlash vazirligi xodimi Muhammad Abu Selmaya. Oktyabr oyidan beri Isroilning G'azoga bergan hujumlarida kamida 9488 falastinlik halok bo'ldi, ulardan 3900 nafari bolalardir. Bu haqda Falastin sog'liqni saqlash rasmiylari shanba kuni ma'lum qildi. Isroil mudofa kuchlari G'azo sektoriga havo hujumlarini davom ettirmoqda. Isroil armiyasi vakili Daniel Hagari juma kuni G'azo shahrini quruqlik, dengiz va havodan o'rab olganliklarini aytdi. O'sha kuni Isroil tomonidan e'lon qilingan videoda Isroil armiyasi G'azo sektorida Hamas tomonidan qazilgan bir qancha yer osti tunnellari vayron qilingani ko'rsatilgan. O'tgan bir necha kunlik quruqlik amaliyotida Isroil 20 dan ortiq askarini yo'qotgan. Hamasning Al-Qassam brigadasi juma kuni bergan bayonotiga ko'ra, G'azo sektorining shimoli-g'arbiy qismida Isroil armiyasi otryadiga hujum uyushtirgan va 4 nafar isroillik askar halok bo'lgan. Isroil armiyasi hozircha buni tasdiqlamagan. Isroil armiyasi shanba kuni Eron tomonidan qo'llab-quvvatlanayotgan Hizbulloh guruhining Livandagi pozitsiyalarga zarba berilgani, jangarilar Isroil tomon o't ochmoqchi bo'lgani aks etgan tasvirlarni e'lon qildi. Armiya videoga qo'shgan izohida zarbalar Isroil tomon o't ochmoqchi bo'lgan ikkita terrorchi yashirkasi va Hizbulloh kuzatuv postiga berilganini aytdi. Hizbulloh yetakchisi 3 noyabr juma kuni AQShni Isroil G'azoga hujumini to'xtatmasa, mojaro mintaqaviy urushga aylanib ketishdan ogohlantirdi. AQSh davlat kotibi Antony Blinken Isroildagi muzokaralar ortidan shanba kuni Iordaniyaning Ammon shahriga bordi. U shanba kuni Arab davlatlari tashqi ishlar vazirlari, shuningdek, Falastin vakillari bilan Isroil Hamas urushini muhokama qilish uchun bu yerda so'zlashuvlar o'tkazdi. Iordaniya tashqi ishlar vazirligi bayonotida Saudiya Arabistoni, Qatar, Birlashgan Arab Amirliklari va Misr Arab rasmiylari zudlik bilan o't ochishni to'xtatish, insonparvarlik yordamini yetkazib berish va mintaqa xavfsizligiga tahdid soluvchi xavfli vaziyatni tugatish yo'llari muhokamalar markazida bo'lishini aytishgan. Washington Isroilni harbiy va siyosiy qo'llab-quvvatlaydi, shu bilan birga Isroilni tinch aholi orasida talofotlarni kamaytirish va G'azodagi gumanitar inqirozni hal qilishga chaqiradi. AQSh rasmiylari ayni paytda garovga olinganlarni ozod qilish uchun qattiq harakat qilmoqda. Hamas 7 oktyabr kuni Isroil janubiga uyushtirgan hujumda 240 dan ortiq asirni garovga olgan edi. Isroil tomoniga ko'ra, asirlarning aksariyati hamon G'azoda. Isroil bosh vaziri Benjamin Netanyahu, agar isroillik garovga olinganlar ozod qilinmasa, Hamas bilan urushda otash kesim bo'lmaydi degan. U AQSh davlat kotibi Antony Blinken urush boshlanganidan beri yaqin sharqqa 2 marta tashrif buyurmoqda. G'azo sektorida qariyb 4 haftadan beri davom etayotgan Falastin-Isroil mojarosi fonida oziq-ovqat tanqisligiga tobora kuchaymoqda, dedi BMT Jahon oziq-ovqat. G'azo sektorida qariyb 4 haftadan beri davom etayotgan Falastin-Isroil mojarosi fonida oziq-ovqat tanqisligi tobora kuchaymoqda, dedi BMT Jahon oziq-ovqat dasturi vakili. 7 oktyabr kuni Hamasning Isroilga hujumidan so'ng inqiroz boshlanganidan buyon urushdan vayron bo'lgan anklav amalda kundalik ta'minotdan uzilib qolgan. 2 millionga yaqin aholi Misrdan Rafoh chegara punkti orqali keladigan yordamga muhtoj. Biroq Jahon sog'liqni saqlash dasturining Yaqin Sharq va Shimoliy Afrikadagi vakili Ram Nadanning so'zlariga ko'ra, bu yordam kun sayin kamayib bormoqda. Hozir G'azoda davom etayotgan inqiroz 4-chi haftasiga kirmoqda. Bu oilalarga va hatto Jahon oziq-ovqat dasturiga ham o'z ta'sirini ko'rsatdi. Hozir G'azoda oziq-ovqat yo'q, juda oz narsadan boshqa, dedi u. Endi Yaqin Sharqdan Ukrainaga o'tamiz. Yevrokomissiya rahbari Ursula von der Leyen shanba kuni Kiyevga keldi. Uning Ukraina parlamentida chiqishi kutilmoqda. Von der Leyen uni Kiyev vokzalida shaxsan kutib olgan. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bilan Ukrainaning Yevropa ittifoqiga qo'shilish yo'li, Yevropa ittifoqidan moliyaviy yordam va Rossiyaga qarshi sanksiyalarni muhokama qilishini aytdi. Chorshanba kuni Ukraina dekabr oyida boshlanadigan Yevropa ittifoqiga a'zolik bo'yicha muzokaralar oldidan iqtisodiy, huquqiy va boshqa mezonlar qanchalik bajarilgan haqida batafsil ma'lumot berish kutilmoqda. 2022 yil fevralida Rossiyaning keng ko'lamli bosqinidan bir necha kun o'tib, Yevropa ittifoqiga a'zo bo'lish uchun ariza bergan Ukraina blokka qo'shilishni prioritet qilib belgilagan. Yevropa ittifoqining 27 a'zosi dekabr oyida bo'lib o'tadigan sammitda Kiyevga a'zo bo'lish bo'yicha muzokaralarni boshlashga ruxsat berish yoki yo'qligini hal etish kerak. Bu esa ittifoqning barcha a'zolarining bir ovozdan qo'llab-quvvatlashini talab qiladi. A'zolik muzokaralari odatda yillar davom etadi va keng ko'lamli huquqiy, siyosiy va iqtisodiy islohotlarni o'z ichiga oladi. Von der Leyenning Kiyevga tashrifi AQShning Ukrainaga yordamlari kelajagi borasida xavotirlar avj olgan paytga to'g'ri kelmoqda. Ukrainaning qarshi hujumi sekinlashgan, Rossiya bilan mojaro ikkinchi qishga kirayotgan bir paytda jabhada vaziyat o'zgarishsiz qolmoqda. Ukraina bosh qo'mondoni Valeriy Zaluzhniy shu hafta Economist nashriga bergan intervyusida jang maydonidagi vaziyatni tasvirlar ekan, urushning cho'ziluvchanligi Rossiya foydasiga bo'lishidan xavotir bildirgan. Faqat G'arb ittifoqchilaridan ko'proq ta'minot va mahalliy ishlab chiqarilgan dronlar Ukraina foydasiga vaziyat o'zgarishi uchun xizmat qilishi mumkin, dedi Zaluzhniy. Ukraina armiyasi o'z qo'shinlari Donetsk viloyati Avdiivka yaqinida Rossiyaning zirhli texnikasini yo'q qilgani aks etgan videoni e'lon qildi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.